Labrīt, cienījamie kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas. Sākam 22. janvāra saimas ārkārtas sēdi. Šodien mums darba kārtībā ir viens jautājums, lēmuma projekts par uzticības izteikšanu ministru kabinetam. Vārds ministra prezidenta amata kandidātei, lemdotai Straujumai.
Cienījamās saimas priekšsēdētājas kundze, deputāti, ekscelences dāmas un kungi. Šodien saimas vērtēšanai piedāvāju jaunu ministru kabinetu. Manis izveidotais valdības sastāvs nav skatāms šķirti no tā veicamajiem darbiem. Vienlaikus vēlos uzsvērt, ka jaunā valdība ir turpinājums sekmīgam, nosvērtam un tālredzīgam darbam, kas ilgtermiņā stiprinājas Latvijas valsti. Darbam, kur piedalījoties tūkstošiem godprātīgu un pašaizliecīgu cilvēku, vadīja, manuprāt, izcilākais Latvijas ministru prezidents Valdis Dombrovskis. Vēlos paust sirsnīgu pateicību par ieguldījumu Valdim Dombrovskim un ikvienam Latvijas iedzīvotājām, kas kopā spēja pārvarēt nedienas tautsaimniecībā un ielikt stabulu pamatu ekonomiskai izaugsmei. Latvijas Republika pilnvērtīgi ir iekļāvusies Eiropas Savienības attīstīto valstu saimē, neatgriezeniski nodrošināt brīvas, demokrātiskas un uz tautas labklājību vērstas Latvijas neatkarību. Pirms gandrīz 5 gadiem retais ticēja, ka tik drīz Latvija atzīs par starptautisku uzticamu un ilgspējīgu valsti. Nav noticis brīnums, ir veikts rūpīgs, bieži nepateicīgs, dažkārt nesaprasts, taču cītīgs un neatlaidīgs ikdienas darbs. Mums ir zināmi apstākļi, kādēļ veidojam jauno valdību. Domāju, ka vienam ir skaidri jāapzinās, ka traģēdija, kura pērnmiena laikā piemeklē Latvijas tautu, varēja notikt tāpēc, ka daudz bija piemirsuši ētiskos principus. Mums pietrūka rūpības rīcībā, atbildības pret citiem cilvēkiem un nopietnas attieksmes pret kārtību, kā arī patiesas cieņas pret likumu. Nelaima mums kvienam lika saprast, ka tiesiskums nav tukši vārdi. Tiesiskums nav tikai cīņa ar kādiem atsevišķiem ļaundariem, bet gan ikviena cilvēka rīcība patiesi cienot likumu, saprotot, ka likumi ir visas sabiedrības kopīga vienošanās. Ministru kabinetam, kuram šodien lūdzu saimas deputātu uzticību, ir atvēlēts samērā īsts laiks līdz brīdim, kad tauta vēlēšanās paudalīs savu vērtējumu mūsu darbam. Tāpēc mana valdība būs pēctecības valdība, sadarbības valdība, kura seko zināšu no ekonomikas, ekonomiskās izaugsmes, stingras fiskālās atbildības, ilgtspējas un sociālās solidaritātes principiem. Izveidotās valdības prioritātes ir šādas. Ikvienam cilvēkam jādod iespēju rīkoties, lai vairotu savu izaugsmu un labklājību tepat Latvijā. Valdības uzdevums būs motivēt ikvienu, kurš to spēj, iespējami vairāk iesaistīties ekonomiskajās aktivitātēs, lai nodrošinātu cienīgu darbu, saņemtu atbilstošu atlīdzību, sociālo aizsardzību un mazinātu ienākumu nevienlīdzību. Mūsu uzdevums būs strādāt, lai nodrošinātu Latvijas tautas sataudzi, sniedzot atbalstu un piemērotu vidi bērnu audzināšanai, lai iedzīvotāji atgrieztos Latvijā, jūtot šeit drošību un pilnvērtīgas, garīgi un materiāli turīgas dzīves perspektīvas. Esmu pārliecināta, ka valoda, kultūra, izglītība, Latvijas vida ir tas, kas veido Latvijas nacionālo savdabību, kas rada mums piederības un drošības sajūtu. Tāpēc gadā, kad Rīga, kas devusi daudzas pasaulē izcilus sasniegumus kultūrā, filozofijā un zinātnē, ir Eiropas kultūras galvaspilsēta. Kultūras un izglītības jomas ir būtiski svarīgas valdības darbām. Katras Latvijas valdības uzdevums ir neatlaidīgi veidot augstas pievienoties vērtības zināšanu ekonomiku, kura pieaug, pateicoties ieguldījumiem zinātnē, izglītībā un inovācijās. Kā ar uzturēt spēcīgu, laikmetīgu nacionālu identitāti, nodrošināt latviešu nācijas, valodas un kultūras pastāvēšanu un attīstību. Savskatāmība, atklātums un paredzamība jāievēro apjomīgo Eiropas Savienības struktūra fondu naudas līdzekļu sadalē. Topošā valdība ir apņēmusies nodrošināt Nacionālā attīstības plāna un strateģiskā plāna Latvija 2030 prioritāšu ieviešanu Eiropas Savienības fondu investīciju aktivitātes. Iedarbīgākas fondu sistēmas ieviešanu un investīciju uzsākšanu, lai īstenotu ekonomikas izrāvienu un darbavietu radīšanu. Šī gada uzdevums ir pabeigt gatavošanos no Latvijas 2015. Gada prezidentūrai Eiropas Savienības padomē, definējot prezidentūras virsmērķus un politiskās prioritātes, izveidojot nepieciešamo institucionālo atbalstu struktūru kā investīciju Latvijas nākotnes konkurētspējas palielināšanai. Valdības pienākumus ir turpināt uzlabot uzņēmējdarbības vidi, mazinot administratīvo slogu, nodrošinot Latvijas uzņēmēju un ārvalstu investoru tiesību aizsardzību, taiskaitā pilnveidot maksātnespējas tiesisko regulējumu. Nacionālā attīstības plānā noteikto ekonomikas izrāvienu saturu veido izaicinājumi, kas jāpārvar ik cilvēka, ik uzņēmuma, ik novada pilsētas un kopīgi nacionālā līmenī. Katram jāspēj nonākt pie atziņas, kādas papildus prasmes, zināšanas, iemaņas apgūstim, kā uzlabosim savu veikumu ražīgumi, kā tieši izglītosim bērnus pilnvērtīgai, kulturālai un atbildīgai dzīvei sabiedrībām, kā mainīsim ieradumus uzturēt veselīgu dzīvesveidu, efektīvāk un saudzīgāk izmantot Latvijas dabu, tās resursus un cik godprātīgi savstarpēji izpalīdzīgi uz kopējiem panākumiem vērsti, veidosim attiecības ar līdzcilvēkiem. Neatņemams valdības uzdevums būs stiprināt Latvijas novadus, nodrošināt pilnvērtīgu un līdzsvarotu reģionālu attīstību. Cienījamās deputātes un godātie deputāti, tagad pievērsīšos konkrētiem topošā ministru kabineta darbiem, kas ir ietverti mūsu sagatavotajā deklarācijā. Atbildība pret līdzcilvēkiem un sociālā solidaritāte nav iespējama bez neatlaidīgiem centieniem īstenot cilvēku cienīgus dzīves apstākļus pensionāriem. Tādēļ valdība līdz šī gada 1. Martam sagatavos un iesniegs Saeimai likuma grozījumus, kas paredz pensiju vai tās daļas apmēru indeksāciju 2014. Gada 1. Oktobrī un turpmāk. Lai turpinātu nevienlīdzības mazināšanu, mēs izstrādāsim koncepciju par minimālā ienākuma līmeņa noteikšanu. Izvērtēsim iespējamos finansējuma modeļus, kā arī noslēgsim vienošanās memorandu ar pašvaldībām par minimālā ienākuma līmeņa noteikšanu. Zināšana ekonomika nav iespējama bez zinīga, prasmīga un garīga vispusība cilvēka. Tāpēc mēs pievērsīsim uzmanību izglītības sistēmas pēcticīgai, līdzsvarotai un pārdomātai uzlabošanai. Pirmām kārtām aktualizējot izglītības saturu. Tas ir ilgtermiņa darbs, taču arī laikām, kas atvēlīts līdz Saeimas vēlēšanām, mums ir konkrēti uzdevumi. Lauku skola ir vēsturiska, garīga un ekonomiska vērtība Latvijas novadu sabiedrības, kultūras un sabiedriskās dzīves pamats. Mēs veidosim tādu skolu tīklu attīstības strateģisko modeli, kas ietver starpnozaru programmu Latvijas lauku skolu saglabāšanai. Neatliekams uzdevums ir arī taisnīga un stimulējuša pedagogu darba samaksas modeļa izstrāde. Mēs sagatavosim priekšlikumus augstākās izglītības finansēšanas pilnveidai, kas veicinātu intelektuālo izcilību un valsts izaugsmi. Kultūras nozarei mūsu prioritāte būs latviskās kultūrvides un identitātes stiprināšana, kultūras mantojuma saglabāšana un bagātināšana ar jaunām laikmetīgām vērtībām. Mēs veicināsim radošā potenciālu un inovāciju pārnes uzņēmējdarbībā. Stiprināsim kultūras, mākslas, izglītības, zinātnes un uzņēmējdarbības sektoru sadarbību. Aktīva ekonomiskā darbība nav iedomē bez fiziski vesela un darbīga cilvēka. Mēs sagatavosim normatīvos aktus veselības aprūpes finansēšanas likuma ieviešanai. Nodrošinot likumā paredzētā cilvēku resursu attīstību. Iepriekšējās Dombrovska valdības atstātais pozitīvais mantojums ir makroekonomiskā stabilitāte, atzinība starptautiskajos finanšu tirgos un stingra fiskālā disciplīna. Veiksim visus 2015. 2017. Gada vidēja termiņa budžeta ietvara un 2015. Gada valsts budžeta projektu sagatavošanas darbus, lai nākamajai valdībai pēc Saeimas vēlēšanām būtu iespēja īsā laikā pabeigt darbu pie šiem projektiem. 2014. Gadā valsts budžeta deficīts saglabāsim zem 0,9% no iekšzemes koprodukta, bet turpmākajos gados pieturēsimies pie vidēja termiņa budžeta ietvarā noteiktiem deficīta mērķiem. 2014. Gadā nodrošināsim nodokļu sistēmas stabilitāti. Līdz nākamā gada budžeta sastādīšanai neveiksim būtiskus grozījumus nodokļu politikā. Tostarp nemainīsim galveno nodokļu, iedzīvotāju ienākuma nodokļa, pievienotās vērtības nodokļa, uzņēmumu ienākuma nodokļa likmes, kā arī valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu likmes. Manis vadītā valdība neatlaidīgi vērsīsies pret likuma pārkāpumiem nodokļu jomā, pret nodokļu nemaksāšanu, pastiprināt uzmanību, pievēršot kontrabandas PVN krāpšanas, aplokšņu algas un nelegālās nodarbinātības apkarošanai. Vienlaikus ievērosim samērīgumu principu attiecībā uz sodiem. Pilnveidosim publisku iepirkumu procedūras, nodrošinot priekšrocības tiem, kuri godīgi maksā visus nodokļus. Ierobežosim ārzonu iespējas piedalīties valsts iepirkumos. Vēlos atkārtot uzsvērt, ka ekonomikas izrāviens ir iespējams tikai tautsaimniecībā ar augstu pievienoto vērtību, kur valsts cien un atbalsta darba ražīgumu un intelektuālu ieguldījumu. Dialogā ar uzņēmējiem, kā arī strādājošiem, turpināsim konsekventi ieviest industriālo politiku, gatavojot ekonomikas transformāciju par labu uzņēmējdarbībai ar augstāku pievienoto vērtību, lielāku ienesīgumu un spēju radīt labāk atalgotas darba vietas. Valdība strādās, lai novērstu pārmērīgas aizņemšanās draudus ekonomiski sociāli mazāk aizsargāto iedzīvotāju vidū, stingrāk regulējot nebanku aizdevumu sniedzēju darbību Latvijā. Tostarp paredzot stingrākas prasības maksāt spējas vērtēšanai, ierobežot aizņemšanās kopējas izmaksas un parāda saistību apjomu pieaugumu. Veiksim izmaiņas būvniecības regulējumā, lai nodrošinātu likumību, drošību un kvalitāti būvniecības un būvju eksploatācijas procesa visos posmos, kā arī būvspeciālistu profesionālas atbildības uzņemšanos, tādējādi aizsargojot sabiedrības intereses, jo īpaši attiecībā uz sabiedriski nozīmīgām ēkām. Turpināsim pilnveidot lauksaimniecības zemes tirgus regulējumu, veicinot lauksaimniecības zemes pieejamību ražojošiem lauksaimniekiem. Mēs sagatavosim priekšnoteikumus, lai sekmētu neizmantotās lauksaimniecības zemes atgriešanu lauksaimniecībā, tādējādi radot pievienoto vērtību nacionālam zemes resursam. Eiropas Savienības fondu nākamajā plānošanas periodā sniegsim mērķtiecīgu atbalstu nacionālās un reģionālās nozīmes attīstības centriem un to funkcionālajām teritorijām, lai sekmētu valsts konkurētspējas izaugsmi un ekonomikas struktūrālu pielāgošanu, nodarbinātību un izglītību, veicināt nevienlīdzības mazināšanu un līdzsvarotu teritoriju attīstību. Šobrīd nepakavēšos pie katra valdības deklarācija ietvertā uzdevuma. Šis dokuments ir pieejams Saeimai un Latvijas sabiedrībai. Mūsu valdības rīcības plāns ietver konkrētus darbus dažādās tautsaimniecības nozareis, valsts drošības jomā, ārlietās un pozitīvo Latvijas starptautiskā tēla veidošanā. Varu apsolīt, ka valdība savā darbā nodrošinās regulāras konsultācijas un pilnvērtīgu dialogu ar sociālajiem un sadarbības partneriem un pašvaldībiem. Cienījamās deputātes, godātie deputāti, aicinu jūs paust uzticību izveidotāt ministru kabinetam un plānotajiem uzdevumiem. Izveidotais valdības sastāvs ir profesionāls un darboties gribošs. Valdības sastāvā ir tikai divi ministri, kuriem nav iepriekšējās valdības darba pieredzes. Balsojot par šo valdības sastāvu, jūs balsojat par līdzsvarotu darbu stabilai ekonomikas attīstībai, par ilgtspējīgu, izglītotu nacionālu valsti un par centieniem sniegt vairāk taisnīgu iespēju katram cilvēkam. Gribu pateikt paldies visām koalīcijai iesaistītām partijām un neatkarīgajiem deputātiem par konstruktīvu darbu jaunās valdības veidošanā. Es gribu arī aicināt politiskās partijas turpmākās valdības darbības laikā, kad priekšā ir divas vēlēšanas, nezaudēt pragmatismu un paturēt prātā, kāpēc demisionēja iepriekšējā valdība, kā arī atcerēties, ka mūs vērtēs pēc izdarītajiem darbiem, nevis tukšiem solījumiem. Mūs gaida daudz nopietnu darbu. Darbu, kuru veikšanai no svaru būs savstarpēja cieņa, nosvērtība, pašaizliecība un patiesa sadarbība. Strādāsim visi kopā un strādāsim godam, Latvijas uzplaukumam un tautas labklājībai. Paldies.
Paldies. Uzsākam debates. Vārds deputātam Andrejam Ilksniņam.
Augsti godātā saimes priekšsēdētājas kundze, Strāvēmas kundze, cienējamie kolēģi. Saskaņas centra vārdā es nepieskaršos politisko partiju programmām, koalīcijas veidošanas procesam, intrigām un meliem, ministru sastāvam, demisionējušam ministru kabineta padarītajiem vai nepadarītajiem darbiem. Nozīme ir vien tagadnei un mums visiem daudzsološai nākotnei, kas izriet no deklarācijas par ministru kabineta iecerēto darbību. Vienotība un zaļo zemnieku savienība. Šāda bija arī koalīcija iepriekšējā saimā. Šāds tandēms nodrošināja balsošanu par šīm partijām vēlamiem lēmumiem, kā saimā, tā arī ministru kabinetā. Intereses pēc apreikināja balsojumu skaitu pagājušajā parlamentā. To ir sanācis mazliet vairāk par 1500. Tad nāca godīgums un tiesiskums. Tie bija tie iemesli, kādēļ Valdis Zatleris rosināja parlamenta atlaišanu. 2011. Gadā diskutējām par to, kā mainījusies un mainīsies Latvijas politika par godīgu un tiesisku valsti. Valsts prezidenta Zatlera rīkojums par saimas atlaišanu, vienotības pielīdēja cīņa pret oligarhiem, morāla izvēle toreiz bija ļoti skaidra, melns bija melns un balts bija balts. Oligarhu atbalstītāju rindas pēkšņi bija kļuvušas tukšas. Šīs saimas ievēlēšana noteica cīņa, pieteiktā cīņa pret oligarhiem. Šāds bija arī Dombrovska iepriekšējās valdības veidošanas pamats. Īpatnēji, bet cīņa pret oligarhiem nav nekāds jauninājums. Saimas priekšsēdētāja Solita Āboltiņa ar oligarhiem cīnās jau kopš 2006. Gada un vienā no saviem paziņojumiem ir norādījusi tiesiskais nihilisms un politiskā korupcija, kā astoņkājas ir apņēmis šo valsti un žņauts. Ieklausoties šajās dzējas rindās toreiz, cilvēki tam ticēja. Ieklausoties šodien, smējas. Vienotībā ietilstošā sabiedrības citai politikai, ar tādiem korupcijas apkarotājiem kā Loskotovs un Štokenbergs, pauda visai emocionālu viedokli. Velns ar ārā, kam taču šī valsts īsti pieder? Valsts liktenis tiek lemts džipos, mežos, zoodārzos. Saimes deputātu vairākums ir kļuvuši par klauniem un vadāmām lellēm, kas vairs nevada valsti, bet tikai nodrošina balsošanas mašīnas darbu šaura loka pelēko kardinālu interesēs. Un šodien, ko mēs redzam, kas tad patiesībā ir mainījies? Protams, mēs runāt par to, ka Valdis Zatleris pēc četriem pavadītiem gadiem valsts prezidenta krēslā pēkšņi ir sapratis to, par ko vēl pirms četriem gadiem viņam zoodārzā nebija nejausmas. Taču vainīgais toreiz tika definēts pietiekami skaidri, gan no Zatlera reformu partijas, gan no vienotības, tika pieteikta cīņa pret zaļo un zemnieku savienību. Nacionāla apvienība, kā jau ierasts, likšķīgi pieslējās tiem, kuri solīja viņiem parotaļāties ar varu. 2011. Gadā mēs saņēmām to, ko bijām laikam arī pelnījuši – tiesiskumu koalīciju. Koalīciju, kuru ir izsaimniekojusi Krājbanku, Liepājas Metalurgu, ar Baltiku, algojot pašiem ar sevi saistīto Prudentiju. Tā ir divkosības paraugstunda pašiem pastrādāt noziegumus un vēlāk uzņemties to izmeklēšanu. Strāvēmas kundzes valdības veidošanas pamatā ir tieši Dambrovska kunga demisija. Demisija par bardaku būvniecības nozarē. Nozarē, kuras pāraudzība no valsts puses pati vienotība iepriekš bija arī iznīcinājusi. Un šodien jaunajai valdībai mēs redzam pievienojoties zaļo un zemnieku savienību. Viennozīmīgi piekrītu gan Āboltiņai, gan Čepānam, Čepānei, gan Rājuņa Dzintaram un arī svētajam Valdim Zatleram. Zaļo zemnieku savienība ir mainījusies. Divus gadus pavadot ar viņiem opozīcijā, mēs varam droši teikt, Zaļo zemnieku savienība, mums jūs pietrūkst, un patiesībā ne jau jūsu tā vaina, ka jūs tagad atrodoties koalīcijā. Vienkārši vienotība, Zaļo reformu partija un Nacionālā apvienība vēlas mums visiem teikt, 15 gadus ilgā cīņa pret oligarhiem ir vinnēta. Savu sodu Zaļo zemnieku savienība ir izcietusi. Nu mums ir spēcīga tieslietu sistēma, valstī nav korupcijas, korupcijas apkarotāji cīnās viens ar otru, un valstī vairs arī nav ko dalīt. Nepārprotami, šī valdība būs nākamās turpinājums, un ir skaidrs, ka par iedzīvotājiem atkal netiks domāts. Šī gada budžets arī netiks grozīts, bet plānojot nākamā gada budžetu, kā pirmo prioritāti, atkal ieraudzīsim tankus. Tanki vispār ir zīmīgs simbols šai koalīcijai. Arī izdaudzināto ekonomikas stabilizāciju izjutīs vien prudenties īpašnieki, nevis ierindas iedzīvotāji, kuriem arī šogad par apkuri būs jāmaksā liela rēķina. Jo koalīcija negrib, piemēram, samazināt pievienotās vērtības nodokli apkurai. Atkal cilvēki nevarēs saņemt pienācīgu medicīnisko aprūpi, bet veselības ministra televīzijā vien atzīs, ka jā, tas tā ir un neko to es nevaru darīt. Bet ir arī pozitīvā nots šī koalīcijas pastāvēšanas ilgums. Tautai tā būs jāpiedzīvo vien 8 mēnešus, pēc kurām situāciju mēs visi varēsim arī labot. Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Dāvim Staltam.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja un godātie kolēģi. Šodien Latvijai liela diena, tiek apstiprināta jauna valdība, un Latvija varēs atkal kādu laiku ievilkt elpu, cerot, ka kaut kas reāli uzlabosies. Tiek cerēts un gaidīts līdz partijas solījuma atkal atduras pret nepārvariem šķēršļiem, citkārt tie birokrātiski, citkārt sponsori diktēti un cerības un gaidas atkal sarūka. Godātie klātsošie, visu cieņu ministriem, kas turpinās savu darbu nozarēs, kurās tie bauda gan nozares profesionāļu, gan sabiedrības uzticību. Bet neizprotams, priekš manis šajā kontekstā paliek tiesiskuma jautājums. Vai zināt, kā tiesiskums atšķiras no tieslietām? Tiesiskums ir kritērijs, ar kura palīdzību mums jāraugās uz visiem procesiem, absolūti visās ministrijās un to pāraudzības iestādēs, lai attīstītu Latviju un beidzot no postsovietu valsts kļūtu par mūsdienīgu Eiropas valsti. Tiesiskums ir izpratne civilizētā sabiedrībā, kā veidot kvalitatīvu demokrātiju. Visbeidzot, tas, kāda tiesiskuma izpratne valda mūsu Latvijā, lielā mērā ietekmē arī to, vai un kā mūsu tuvākie sabiedrotie rietumvalstis mūs ciena un respektē. Mūsu atjaunotās Latvijas pastāvēšanas gados tieslietu joma, kam ir būtiska nozīme tiesiskas vidas Latvijā sakārtošanā, tradicionāli nav uzskatīta par pietiekam nozīmīgu, lai par to nopietni iestātos. Arī sabiedrībā ticis vairot stereotips par pelēcīgu un nepārāk nozīmīgu ministriju ar tikpat pelēcīgiem ministriem. Godātie kolēģi, tieši iepriekšējā valde Dombrovska valdība un tieslietu ministrs Jānis Bordāns mūsuprāt bija tie, kas beidzot iedzīvināja jaunu tradīciju un vismaz vienā tieslietu ministrijā ļāva notikt kvalitatīvām reformām, kuras jau tuvākajos gados ļautu mūsu valstī mainīties. Jā, daudz, kas Latvijas valdībā un vadībā nav bijis kā vajag. Latvijas ekonomiskā vadība bieži vien gājas kursu, kurš daudziem mūsu pilsoņiem ir un paliek neizprotams. Šo kursu varētu raksturot paši sev neticam, ka spējam. Kurs. Paļaujoties, ka valsts ir vārga, neefektīva un nespēj sekmīgi pārvaldīt savus uzņēmumus, paļaujoties, ka gandrīz visās nozarēs brīvais tirgus būs tas, kas sekmīgāk viss sakārtos, ignorējot to, ka mūsu blakus Skandināvijā notiek daudz brīvāku modelēšanu ar šiem jautājumiem, un cilvēkiem netiek iestāstīts, ka valsts ir slikts savu uzņēmumu pārvaldnieks un viss būtu jānodot privātās rokās. Mēs esam maza valsts, un arī šajos jautājumos mums jābūt godīgiem pašiem pret sevi. Kur varam, palīdzam uzņēmējiem, maksimāli veicinot vietējā kapitāla izaugsmu, kur vajag un kur redzam reāls ieņēmums valsts budžetā, nekautrēsimies dot jaunu sparu valsts uzņēmējiem vai uzņēmējiem, kuros privātais sadarbojās ar valsti. Taču tas viss kļūst neiespējams, ja valdības tiek veidotas pēc principa slaucamākās un mazāk slaucamās ministrijas. Ja notiek nepārtraukta piekāpšanās partijas sponsoriem, kas raksturojam ar vārdu piezīdekļi. Tie, kas piezīžās valsts pasūtījumiem un prestižos sabiedrības krējuma pasākumos, sauc sev par biznesmeņiem. Patiesībā tiem nav ne radošuma, ne sajēgas par to, ko nozīmē paši attīstīts biznesa uzņēmums. Tiem ir tikai sajēga, kā izmantot mūsu valsts vājo spēju pašaizsargāties. Mums nevar būt ekonomiskās attīstības, un līdz ar to arī cilvēku uzticības atjaunošanās savai valstī, saviem politiķiem, ja mēs neļaujam reformēt vienu no vissteidzamāk reformējamām sistēmām valstī, tieslietu sistēmu. Mani māca pamatotas šaubas, ka Nacionāla apvienība turpinās Bordānu uzsākto kursu un stingru stāju mainīs tās tradīcijas, kuras paši šajā ministrijā iedibinājuši. Es baidos, godātie kolēģi, ka šoreiz valdības veidošanas likmes ir bijušas pārāk augstas Latvijai. Būsim pakāpušies vairākus soļus atpakaļ virzienā, no kura rautin rāvāmies kopā mēs ārā. Postsovietiskā domāšana, blatu sistēma, kamp to, kas nav piesiets, izdzīvo tie, kas ir sistēmai vispaklausīgākie, kā tiesneši, tā prokurori, tā arī pareizie maksāt nespējas administratori. Un, protams, čomi cietuma priekšnieki. Mēs vieglu roku upurējam to, par ko tik daudz cerēja, ka spēsim noturēt. Sabiedrībā ir sākusies attieksmes maiņa pret tieslietu sistēmu. Pirmkārt, sabiedrība vispār bija sākusi par to runāt. Atšķirībā no šīs valdības veidotājiem, kur par tieslietām vispār nerunāja, to neminēja kā jau ko svarīgu, tikai kā formālu ministra nomaiņu. Otrkārt, sabiedrība sāk atzinīgi vērtēt tiesu darbību. Formāli iemesli dēļ, novācot ministrs, kurš tos panāca, sabiedrībā tikai jau vairāk radīsies neusticība politikai cerību zudums. Pārliecība, ka labi darbi tikai kaitē karjerai un dzīvei. Visbeidzot, novēlu šai valdībai īstenot kaut ko Latvijas izaugsmē noderīgu un ticu, ka atsevišķās ministrijās tas arī izdosies. Bet tieslietu ministrija un Nacionāla apvienībai novēlu pa šiem atlikušajiem mēnešiem līdz saimes vēlēšanām, lai neizdodās izjaukt neko no tā labā, ko izdarījis Bordāns. Tāpat novēlu, lai pēc vēlēšanām tieslietu ministrija nonāktu atkal kādu valstiski domājušu politiķu virsvadībā. Mēs, demokrātiskie patrioti, šodien nebalsosim par jauno valdību, bet nebalsosim arī pret aiz cieņas pret Straujumas kundzi un atsevišķiem nozaru ministriem, kur darba spējas un motivācija augstu vērtē. Paldies.
Paldies. Pats deputātam Vladimiram Raskājumu.
Paldies, Loskato, kungs. Labrīt, augstie godātā saimes priekšsēdētāja, deputāti. Labrīt, Straujumas kundze un topošie ministri. No sākuma, kā Latvijas pilsonis un cilvēks, kam nav vienaldzīga Latvijas un to iedzīvotāja nākotne, vēlos novēlēt veiksmi darbā un izteikt cerību, ka topošais ministru kabinets apzinās atbildības līmenī, kas tam šodien bez šaubam tiks deleģēts. No otras puses, neskatoties uz to, ka vairāki jaunie ministri man cilvēciski patīk, tomēr, kā politiķis, es nevaru vērtēt valdību un valdības veidošanas procesu pēc tā, cik labs cilvēks ir viens vai otrs ministrs. Es vērtēju procesu un rezultātu kopumā. Un vērtējot kopumā, sakot no ministru prezidenta kandidāta meklējumiem, un beidzot ar valdības deklarāciju, kas publiski tika pieejama tikai kopš vakardienas pēcpusdienas, es nevaru uzņemties politisko atbildību un balsot par jauno valdību. Jo valdības veidošanas procesa, kas jau no paša sākuma izskaties ļoti dīvains un nepameta sajūta, ka prezidents un demisionējušais premjers kaut ko tomēr nepasaka līdz galam. Tajā procesā spilgti izzīmējas, un šobrīd liedz uzņemties politisko atbildību, balsojot par tas, ka tā viennozīmīgi nebija cīņa par idejām un vērtībām, bet par amatiem valdībā, spilti nodemonstrējot mūsu politiskās kultūras zemo līmeni. Papildus jautājums liek uzdot fakts, ka neviens no partiju līderiem nevēlēs uzņemties jaunas valdības vadīšanu, kas ir ierasta prakse attīstītajās demokrātijās. Par to, kā amati bija prioritāte numur viens, liecina arī valdības deklarācija, kam pēc būtības vajadzētu būt esencei no valdību veidojošu partiju programmam, kas savukārt apliecinātu politiskas sistēmas briedumu. Toties ne šoreiz. Par to liecina vairāki valdības deklarācijas punkti, kas sakas ar vārdiem. Izvērtēsim iespēju, izstrādāsim koncepciju, uzsaksim diskusijas un tā tālāk. Kas liecina, ka jaunai valdībai nav pārliecības par turpmākiem darbiem un kam deklarācijai vajadzēja būt skaidra uzdevumu forma, vēl tikai tiks vērtēts un par to tiks diskutēts. No 161 valdības deklarācijas punkta tikai daži ir skaidri un neparprotāmi. Uzskatu, ka jaunas valdības prioritāšu sarakstā noteikti vajadzēja iekļaut investīciju apjoma palielināšanu ražošanā, jo bez tā nav iespējama Latvijas tautsaimniecības ilgtspējīga un strauja izaugsme, kas, savukārt, ir nepieciešama mūsu valsts samilzušo demografisko, sociālo un ekonomisko problēmu risināšanai. Ja 2013. Gadā eksploatācijai netiktu nodots Rīgas otras termoelektrocentrālas otrais energobloks, investīcijas ražošana Latvijā faktiski līdzinātos 90. Gadu sākumu radītājiem. Protams, mēs turpinām apgūt Eiropas Savienības kārtējo dāvinājumu – struktūrfondu līdzekļus. Toties, diemžēl šo fondu noteikumi neparedz iespēju risināt visu uzņēmēju vajadzības. Piemēram, gandrīz neiespējami ir iegūt līdzekļus, lai attīstītu jaunas vidējas vai lielas ražotnes, efektīvi atjaunināt esošas ražotnes un tam līdzīgi. Lai nerunātu tukšas runas, mēs ar domu biedriem jau izdiskutējam un izvērtējam vairākas idejas, kas ir tendētas uz investīciju apjoma palielināšanu ražošanā. Priekšlikumi tika sadalīti trīs daļas. Pirmā – investīcijām draudzīgā nodokļu politikā, otrā – investīcijām draudzīgā valsts pārvaldē un trešā – investīcijām nepieciešamu finanšu pieejamība. To visu vēl pagājušajā nedēļa mēs aizsūtījām visam valdību veidojošiem partijam. Toties neviena no tām idejām tā arī netika iekļauta valdības deklarācijā. Tā vietā mēs redzam kārtējos – izvērtēsim, izdiskutēsim. Prognozējamies nodokļu politikas vietā, kas ir viens no būtiskākajiem faktoriem uzņēmējdarbības vides uzlabošanai, mēs saņemam rindkopu, kuru rakstīts, ka līdz nākamā gada budžeta sastādīšanai neveiksim būtiskus grozījumus nodokļu politikā, kas nozīmē, ka gada beigas uzņēmējs var sagaidīt kārtējie nepatikami pārsteigumi. Nacionāla attīstības plāna 2020 definēto ekonomisku izravienu un jauno darba vietu radīšanu jauna valdība vēlas panākt, citēju, uz efektīvākas Eiropas Savienības fondu sistēmas ieviešanas un investīciju uzsakšanas rēķinā. Kaut gan jau šobrīd ir skaidrs, ka mūsu nacionāla attīstības plāna iekļautie pasākumi, kurus mēs vēlējāmies iztenot, piesaistot naudu no Eiropas Savienības fondiem, ir pretrunā ar to, kā pati Eiropas Savienība gatava piešķirt finansējumu. Deklarācija ir rakstīts, veiksim konkrētu uz rezultātu orientētu un mērtiecīgu rīcību Latvijas Doing Business un globālas konkurētspējas indeksa reitinga uzlabošanai. Un sagatavosim turpmaku pamatu darba spēka nodokļu samazinājumam, lai sekmētu Latvijas ekonomikas konkurētspēju Baltijas un Eiropas mērogā. Toties tas neiet kopā ar to, kā un kas ir ierakstīts deklarācijā. Jau šobrīd vairākas auditoru kompānijas atzīst, ka gan Doing Business, gan globālās konkurētspējas indeksā Latvija atpaliek no kaimiņiem arī tāpēc, ka mūsu kaimiņi ir ātrākie un efektīvākie lēmumu pieņemšanā. Savukārt mēs atkal izvērtēsim, izdiskutēsim, izveidosim darba grupas. Straujumas kundze, ņemot vērā visu augstāk minētu, es tiešām nevaru balsot par. Kā arī vēlos vērst jūsu uzmanību uz to, ka šis gads būs īpaši ne tikai ar to, ka mūs sagaida Eiropa parlamenta un Saeimas vēlēšanas, bet ar to, kā valdībai nāksies lemt par vairākiem ļoti smagiem jautājumiem, piemēram, sakarā ar Air Baltiku, sakarā ar Liepājas metalurgu, sakarā ar investīciju zemu piesaistīšanas līmenī, kā arī iespējamo inflācijas pieaugumu ārpus prognozēta, par ko šobrīd neviens nediskutē un nerunā. Ņemot vērā šo, es ceru, ka jūs tikat izvirzīta kā persona, kura ir pārliecināta pirmkārt savos spēkos un zin, ko dara. Jo pretējā gadījumā risks kļūt par politiķu manipulāciju upuri ir pārāk liels. Vēl jums veiksmi, Straujumas kundze.
Paldies, vārds deputātam Ivaram Zariņam.
Labdien, kolēģi, labdien visiem. Vai jūs zinat, kādi ir divi vispopulārākie solījumu veidi? Tie, kuru piepildīšanos tu gaidi, un tie, kurus nevar izpildīt. Nu, tad parunāsim par valdības deklarāciju, par valdības veidošanas procesu. Viņš ir beidzies, un jau no tā, ko mēs esam redzējuši, rodas pamatot jautājumu. Pēc kādiem principiem un kā interesēs īsti ir tikusi veidot šī valdība. Valdības veidotāji nemaz nav slēpuši, kad primārais valdības sastādīšana nemaz nav valsts un sabiedrības intereses, bet gan tas, lai partijām būtu iespējams izvietot sev vajadzīgos cilvēkus, sev vajadzīgos krēslos, un lai būtu tālāk iespēja cīnīties jau par nākošajiem krēsliem uz nākošajām vēlēšanām. Un nav svarīgi, cik labs un kompetents ministrs tu esi bijis. Ja partija nevarēs tevi izmantot priekš nākošajām vēlēšanām, tu vari doties mājās ar visu savu profesionālismu un visiem saviem paveiktajiem darbiem. Protams, valdības veidotāji teiks, ka viņiem tas ir labāk redzams un ka viņi gatavi uzņemties politisko atbildību par savu izvēli, par to, kā strādās valdība un tā tālāk. Labi, bet kāpēc tad jūs tagad tik drepsilīgi skrienat apstiprināt šo valdību, kad vēl tinte nav nožuvusi uz valdības deklarācijas parakstu? Kādēļ nedodiet iespēju deputātiem kārtīgi iepazīties ar to, ko esat parakstījuši, izdiskutēt to, nu vismaz ļaut noskaidrot, kāda īsti darbi ir domāti zem šīm skaistajām deklarācijas frāzēm. Ar šādu rīcību jūs uzskatāmi demonstrējat, līdz kam Latvijā jūs esat degradējuši demokrātijas principus, ka parlamentāra demokrātija, ka valsts pārvaldes iekārta Latvijai tikai uz papīra. Un satversmē noteiktos principus jūs varat atļauties klāji ignorēt. Parlaments ir kļuvis par tādu pogu spaidāmo mašīnu, nevis par instrumentu, ar kuru īstenot valsts demokrātiju un tautas varu. Jūs nepiekrītat kāds, bet to ļoti vienkārši pārliecināties. Esmu pārliecināts, ka lielākā daļa no koalīcijas deputātiem nemaz nezina, par ko viņi šodien īsti balsos. Un ja žurnālistais durvīm nepaslenkos un pajautās, kas īsti ir rakstīts valdības deklarācijā, reti kurais būs spējīgs vispār jēdzīgi atbildēt kaut ko. Savulaik mums bija ambīcijas pretendēt uz tiesiskumu un atklātības koalīcijas statusu. Tagad jūs esat no tā atteikušies. Pamatoti un vismaz godīgi. Atgriežoties pie deklarācijas. Tad kāda bija divi populārākie solījumu veidi? Tātad tos, kurus mēs gaidām, un tos, kurus nevar izpildīt. Es ļoti gribētu, lai deklarācijā būtu mazāk to otro. Un lai gan man nav bijis iespējams strādāt pie valdības deklarācijas, es varu piekrist, ka daudzas lietas, kas ir ierakstītas, ir tiešām nepieciešamas. Nu kaut vai 2014. Gadā jau sāk mērtiecīgas un efektīvas rīcība politikas īstenošana. Tā viņa gribas iesaukties. Aleluja! Beidzot! Es domāju, ka visa sabiedrība jau ir novesta līdz baltkavēlē ar šo valdības nespēju pieņemt, pat sagatavot kvalitīvus un laicīgus lēmumus, kas rezultātā rada miljoniem zaudējumu un pamatotu vilšanos un rūgtumu sabiedrībā. Vai tas attiektos uz kādu konkrētu lietu, teiksim, Liepājas metalurgu, vai uz ko plašāku, teiksim, uz veselu nozari, būvniecību vai enerģētiku. Es ļoti ceru, ka šai valdībai būs potenciāls īstenot šo apņemšanos. Ja mēs pasmēsim uz deklarāciju, tad tur ir ļoti tiešām patīkamas spēcīgas apņemšanās. 161 punkts, 9 mēnešos, braši. Jūs tiešām gatavojaties to izpildīt. Vai jūs tiešām ticat, ka jūs to izpildīsiet, vai tā ir vienkārši tautas mānīšana? Varbūt tā ir sevis mānīšana? Varbūt tomēr būtu bijis prātīgāk, ja katra ministrija, teiksim, būtu paņēmusi 2-3 veicamos darbus, kurus tā apņemās tik galā. Tas būtu ticamāk, tas nebūtu, protams, tik braši, bet tomēr ticami. Vienīgais mīnus, ka šī gadījumā viņas nāktos arī pildīt, jo tad nevarētu laikāt par šiem daudziem uzdevumiem, daudziem solījumiem, teikt, redziet, to mēs neizpildījām, mēs sākām pildīt šo. Jūs apgalvojat, protams, jūs apgalvosiet, ka šie solījumi ir pārdomāti un valdība ir gatava to darīt. Labi, paņemsim konkrēti, atšķiram deklarāciju, skatāmies. Punkts numur viens, veidot zināšanu ekonomiku. Es tiešām esmu gatavs kaut ar asinīm parakstīties par šo, tāpēc, ka nav svarīgāka uzdevuma šī valstī, lai mums tiešām šeit būtu radoši, uzņēmīgi cilvēki, jo tikai tas arī ir reālais tautas labklājības pamats. Skaisti fiskālie cipari to nenodrošinās. Tikai nians ir tāda, ka zināšana ekonomika prasa lielus ieguldījumus. Un ja mēs paskatāmies, tad budžetā mums tam nauda nav paredzēta. Kā jūs zinat, finansējums Latvijai ir viens no viszemākajiem Eiropā attiecībā uz zinātni. Tas ir vairāk kārt zemāks nekā tādās valstīs, kuras tik tiešām cenšas reāli īstenot šādu zināšanu ekonomiku. Tad jautājums, no kurienes radīsies nauda, ja budžeti jūs esat nolēmuši negrozīt. Jā, kāds uzreiz izmanīgi teiks, tā būs Eiropas fonda nauda, ko mēs ieliksim iekšā. Bet, kolēģi, vai jūs esat vispār lietas kursā, kas notiek šī joma attiecībā uz zinātni? Vai jūs zinat, ka Eiropas komisija nākošajiem periodam Eiropas fondu ir noteikuši nosacījums, konkrēts ex-ante nosacījumus, kurus neizpildot pie šīs naudas vispār netikt. Un kā viens no tiem ir viedās specializācijas stratēģijas izstrāde, kur Eiropa jau vairāk kārt ir norādījusi mūsu ierēģiem, kad nekas nav izdarīts, tas neies cauri. Un ja tas neies cauri, reāli naudas nebūs. Ja mēs pašlaik esam šādā situācijā, tad runāt par kaut kādu zināšanu ekonomikas veidošanu ir pilnīgi bezjēdzīgi. Par šiem 9 mēnešiem labākā gadījumā es vispār tiksiet galā ar Briseles ierēģiem. Nerunāju par to, ka sāk kaut ko vispār veidot. Tas ir labākajā gadījumā, jo pašlaik tāda, kāda ir bijis līdz šim valdības nostāja, tad to vispār nevajag nodarboties. Pietiks ar kaut kādu informatīvu ziņojumu par visu šo pasākumu, kuru, protams, Eiropas komisija neakceptē. Tāpēc man ir konkrēts priekšlikums. Tad šodien 12. Mums ir zinātnes inovācija apakšu komisijas sēde. Lūdzu, ņēmumu un risinu, valdība jau būs apstiprināta, un jūs varēsiet, kā jūs savā deklarācijā rakstījāt, sākt mērķtiecīgu un efektīvu rīcību politikas īstenošanu. Lūdzu, pēc 2 stundām būs reāls pirmais pierādījums, ka jūs to tiešām taisaties darīt. Otrais. Paņemam nākošo punktu. Paņemam pēc kārtas otro punktu. Sekmēt sabiedrības uzticēšanos valsts varai. Kas ir balstīta uz tiesiskuma stiprināšanu un kvalitīvu valsts pavēles uzdevumu īstenošanu. Es domāju, Latvijas vēstures grāmatās rakstīs par to, cik kvalitīvi valsts pārvaldes uzdevumi ir īstenoti bijuši šajā periodā. Bet nerunājot par to, kas jau ir ticis sagrāls, kas nav ticis izdarīts, ir divas lietas, kur mēs skaidri zinām, ka sabiedrība gaidīs no jums atbildi, gaidīs jūs šo rīcību. Tas ir Zolotūdzes traģēdija un Liepājas metalurgs. Diemžēl, ja mēs pastimies attiecībā uz Liepājas metalurgu, tad mēs redzam par to, ko jūs tagad runājat, kā pirmais ir nodrošināt šo atbalstu šiem darbiniekiem, kuri tiks atlaisti. Bet jūs nemaz nerunājat vairs par to, ka Liepājas metalurgu varētu glābt. Es, cik man ir zināms, valsts kasas rīcībā ir dokumenti, kas saka, kas parāda, ka Liepājas metalurgu var glābt. Ja valsts tagad, kā kreditors, ja sāksies maksāt nespējas procesu, pārņem šo uzņēmumu, ja sakārto jautājumu par lūžņu piegādi, tad Liepājas metalurgs var sākt strādāt. Nu tad lūdzu, uz priekšu, sākat to darīt. Mērķtiecīgas, efektīvas rīcība politikas īstenošana. Tas būs viens labs piemērs. Tālāk. Es varētu iet, jā, trešais. Trešais, motivēt ikvienu iesaistīties ekonomiskajās aktivitātēs. Ļoti labs lozungs. Paņemam atkal vismaz divas konkrētas lietas. Viens, mikro uzņēmumi. Savediet kārtībā šo jautājumu. Pavēziet to, ko Saeimas deputāti ir iesākuši. Atgriežiet atpakaļ šīs 9% nodokļa likmi. Otra lieta, sakotot jautājumu ar vidi, ja jūs tik tiešām gribat, lai šie cilvēki, kas mēģina iesaistīties un kļūt ekonomiski aktīvi, lai viņi uzreiz netiktu atgrūsti, atsisti ar šo iniciatīvu. Paskatieties, kādu iniciatīvu mehānizmu jūs esat izveidojuši priekš vidi. Pašlaik šis mehānisms, kas motivē vidi darbiniekus jo viņi vairāk iekasēs nodokļus, viņiem būs lielāks algas. No vienas puses, it kā pareizi doma, bet pie kā tā ir novedusi? Pie tā, kad bija darbinieks skatās nevis uz to, kā sistēmiski sakārtot nodokļu administrēšanu, lai iet tenīs jomās, kur nodokļi galīgi nevedās administrēšana, kur nav viņi sakārtot, piemēram, kontrabanda. Tā vietā viņi vienkārši skatās, kā paņemt vairāk naudas no tiem, kas to nodokļus jau maksā. Un tā ir ļoti nepareiza iniciatīva. Tā es, protams, varētu iet cauri visai deklarācijai, bet, diemžēl, man nav tādas iespējas, tāpēc es pāriešu uz sadaļu, ar kuras jomu mani nācies strādāt ļoti daudz. Un tā ir enerģētika. Ir acīm redzami, ka tam, kurš ir gatavojis šo sadaļu, nav pietiekošas dziļu zināšanu un sistēmas skatījumu uz šo nozari. Ir vienkārši saliktas skaistas klišejiskas frāzes, lai pareizi labi skanētu. Bet cik jēgpilni ir šie solījumi? Paņemsim konkrētus piemērus. 74. Punkts. Tas runā par to, kādi atbalsta pasākumi tiks veikti, izmantojot elektrības lietotā atbalsta fondu 2014. Gada 1. Aprīlī. Tātad, no šeienas izriet to, ka fonds jau ir gatavs, ka fonds, principā, lai to varētu izdarīt, ka jau par to es runāju, tad būtu jābūt tā, ka fonds jau ir gatavs, viņš jau strādā pie metodikas, kādā veidā notiks šī kompensēšana, kad ir tiek veidota klientu datubāze, tiek testēts finansēšanas modelis, es kaut kā neko neesmu par to visu dzirdējis, kad ekonomikas ministrija kaut ko tādu jau darītu. Tad vairāk tas izstāsts, ka nekādas kompensācijas to laiku nebūs. Taču ne par to ir stāsts. Stāsts ir par kaut ko citu. Ja mēs paņemam 75. Punktu, kurš runā par ko? Kad īsta valdība apņemās īstenot diferencētu elektroenerģijas tarifu mehānismu. Tā vien gribas ieteikties. Kukū, kas ir rakstījis šo deklarāciju? Tātad, 74. Punktā jūs runājat par elektroenerģijas tirgus liberalizāciju, tātad to, ka elektroenerģijas cena noteiks tirgus. Pēkšņi 75. Punktā jūs runājat par to, ka īstenot diferencētu elektroenerģijas tarifu mehānismu. Turklāt, tātad noteikt tarifus, turklāt valdība vēl noteiks viņus diferencētus. Nu, ļoti interesanti. Mēs vēl varētu tālāk turpināt to visu par enerģētiku. Te varētu ļoti daudz ko pateikt. Bet šajās daudzās minūtēs, šajās pāris minūtes, dažās minūtēs, kas man bija atvēlēts, es centos palīdzēt ar padomiem, kas varētu nodarīt ceļa maizei jaunajai valdībai. Un nobeigumā es vēlētos dot vēl vienu padomu. Pēdējo padomu. Kad jūs būsiet mazliet jau pastrādājuši, un kad būsiet jau atkal saķīvējušies, un jūs būsiet saķīvējušies, to jūs paši ļoti labi zinat, un kad jūs būsiet tā ķīvējušies, un atkal viens otram un visiem apnikuši ar saviem ķīmiņiem, tad lai šos ķīmiņus varētu izbeigt, jūs nonāksiet pie vienas neizbeigamas atziņas. Ražīgi strādāt Latvijas labā valdībā bez saskaņas nav iespējams. Un tas jums ir 162. Uzdevums. Jums ir 9 mēneši, lai to iemācītos. Ja jūs to neiemācīsieties, tad nākošo valdību mēs veidosim bez jums.
Paldies, vārds deputātei Dainai Kazākai.
Labdien, ministru prezident, labdien, ministru prezident kandidāta, ekscelences, kolēģi. Šodien mēs esam vēsturiska brīža priekšā, un es nedaudz gribētu tomēr paanalizēt šo situāciju, un gribētu teikt, ka politiskais process ir novedis mūs līdz tam, ka šis brīdis daudz neatšķirās no tā, kāda bija desmitā saima, tās valdība, kuras darbs bija politbiznesa un oligārhu bloķēts. Atšķirība tajā ir tikai tā, ka tajā piedalāmies mēs, reformu partija, ar 14 deputātu vietām un 3 potenciāliem ministriem. Edgaru Rinkēviču, Rihārdu Kozlovski un Jačislavu Dombrovski. Es gribu pateikt lielu paldies saviem kolēģiem par nesautīgo un brīžam pārmērīgo darbu, ko mēs esam līdz šim darījuši, lai noturētu demokrātiju un pretkorupcijas schēmas, kas ir mūsējā valstī. Būsim modri, jo oligārhi un dažādas ietekmi grupējumi intereses aizvien ir ļoti lielā. Redziet, man ir diezgan grūts šis brīdis, jo es redzu, ka šīs koruptīvās un korporatīvās ietekmes aizvien ir augstas šeit. Un tās ir vēl, diemžēl, aizvien svarīgākas par to, kas ir sabiedriskais labums. Vēl cītīgāk ir jāstrādā, lai apkarotu ēnu ekonomiku un lai vairotu sabiedrības uzticību mums, politiķiem un arī valsts pārvaldē. Es atbalstīšu šo valdību, lai tā un tās jaunizveidotā koalīcijas vienošanās tiktu pildīta, lai mazinātu nevienlīdzību mūsu sabiedrībā un lai veiktu visus tos darbus, kas ir deklarācijā uzskaitīti. Man šeit ir jāpiemin, ka koalīcijas veidotāji un valdības deklarācijas rakstītāji publiski apsolīja, ka koncepts, ka valdības rīcības plānā būs iekļauta koncepcijas izstrāde par valsts finansētu NVO fonda izveidi, kas ir būtiska demokrātijas nostiprināšanā un NVO sektoram attīstībai šajā valstī. Ir ļoti svarīgi, lai mēs sekmīgi strādātu un ar panākumiem novadītu, sagatavotos un novadītu Eiropas Savienības prezidentūru 2015. Gadā. Ilgtspējīga valsts attīstība ir mūsu kopējās interesēs. Vēlu, lai Saeima un valdība veiksmīgi sadarbotos šajā nākošajā 9 mēnešu periodā. Vēlu veiksmi. Paldies jums.
Paldies. Vārds deputātam Igoram Pimenovam.
Cienījamas deputātes, godātie deputāti, topošas valdības deklarācijā rakstīts, ir jāuzsāk rici politikas iztinošana, lai realizētu Nacionālās attīstības plāna noteiktās prioritātes, kas vērstas uz strateģisku mērķu, proti iekšzemes koprodukta pieaugums uz vienu iedzīvotāju sasniegšanu. Es pilnībā atbalstu šo nodomu un šo mērķi, vēl vairāk, ka Latvijā ir visbedīgākās stāvoklī, salīdzinot ar visam pārējām Eiropas Savienības dalību valstiem, ja mēs tieši reķināsim uz to koprodukta lielumu uz vienu iedzīvotāju. Mēs esam trešie tajā sarakstā, un tikai Bulgārija un Rumānija ir zem mums. Lai sasniegtu Eiropas valstu labklājību vēl šīs paudzes, Latvijas labklājības līmenī vēl šīs paudzes laikā, valsti ir jādubulto savi ienākumi vienas paudzes laikā. Jādubulto. Un šādu izaugsmi nodrošinā iekšzemes koprodukta pieaugums 7% gadā vismaz 20 gadus pēc kārtas. Pasaules banka 2008. Gadā sastādīja izaugsmes ziņojumu, kurā secinā, ka 7% pieaugumu var sasniegt, ja kopējais investīciju līmenis valstī ir ik gadu sasniedz 30% no iekšzemes koprodukta, skaitot kopā privātas un valsts investīcijas. Kā taisās mūsu jauna valdība nodrošināt šo mērķi, kurā tā ir definējusi savā deklarācija paša sākumā? Kādos rīkus, kādos līdzīkļus tā ir aprakstījusi savā deklarācija? Es šeit saredzu galvenus divus. Pirmo ir akcents uz Eiropas Savienības fondu apguvi, ko es gan saprotu, tas ir iepriekšējo valdību politikas turpinājums, ka arī fiskālās disciplīnas likuma normu stingra ievērošana. Es esmu atgriezies vakar vakarā no Briceles, kur piedalījos Eiropas Savienības Nacionālā parlamenta deputātu saietā, kas bija veltīta dalību valstu ekonomikas attīstībai. Neskatētos uz to, ka, ko runāja prezidents Jose Barroso un komisārs Olli Rehns, lielākais deputātu skaits, kas piedalījies tajā, un joprojām turpinā piedalīties tajā sanāksmē tagad Briselē, uzskata, ka bargas taupības politikā, vai kā mūs te politiski korekti nosauc Latvijas elite, pārmērīgas taupības politika ir izgazusies. Eiropas visu dalību valstu iekšzemes koprodukts pieaugums ir tuvs 1% vai pat ir negatīvs. Salīdzinājumā ar Ameriku vai Japānu, kur attīstība tempi ir nesalīdzinājumā augstāki. Un mēs joprojām turpinām piekopt to šo politiku ar jaunajā valdībā. Es uzskatu, ka tas ir ceļš uz nekurieni, kas vēl aizvedīs dziļāk auzos mūsu valsti un mūsu ekonomiku. Es redzu arī deklarāciju tādu frāzi – Nacionālās attīstības plāna noteikti ekonomikas izrāvienā saturu, veido izaicinājumi, kas jāparvār valsts, pašvaldības, mājasaimniecības un ikviena individa līmenī. Man izskatās tā kā psihoterapeita iedvesmā vai mācītāja pamacība nekā konkrēts nodoms un rīcības plāns, kas nodrošinās tieši šo izrāvienu. Skaidrs, ka to pašo valdība, tāpat kā patie Straujamas kundze, ir līdzinējo valdību filozofijas gustekni, bet es mastā varētu apzīmēt jaunos ekonomikas izrāvienus virzienus un līdzekļus. Tie deklarācijā nav noteikti, tāpēc šo deklarāciju atbalstīt un ministru kabinetam izteikt uzticību, es uzskatu, mēs nevaram. Paldies.
Paldies, vārds deputātam Valdim Liepiņam.
Cienītā saimes priekšsēdētāji, godātie kolēģi, es vispirms gribētu pateikt milzu paldies Valža Dombrovska komandai un visam tam, ko viņi ir izdarījuši. Ja man būtu cepura, es to jums pacelt. Es esmu ļoti priecīgs, ka mums ir bijis tik laba valdība ar tik ļoti labiem ministriem un ar tik labu komandas vadītāju. Man ir ļoti žēl, ka kādu iemeslu dēļ Valdim Dombrovskim bija jāuzņemās politiska atbildība par to, par ko viņam nebija jāuzņemās nekāda politiskā atbildība. Un vēl vairāk jāizsaka nožēli par to, ka tie cilvēki, kam būtu vistuvākā atbildība, nu viņiem nav tā atbildība prasīta ne no prezidenta, ne no kāda cita. Es runāju par Nīlu Ušakovu un Andri Ameriku. Es gribu turpināt ar to, ka es neesmu apmierināts ne ar ministra kabineta veidošanas procesu, ne ar tā rezultātu. Un process sākās valsts prezidenta kabinetā ar ministra prezidenta Valda Dombrovska demisiju, vēl nenoskaidrotos apstākļos un nenoskaidrot iemeslu dēļ. Kabineta veidošanas process nav bijis atklāts, ministra prezidenta kandidāte nav devusi novērtējumu par ministra kandidātiem, un pamatojis, kādēļ dažus uzskatījusi par labu esam, bet es sevišķi vienu Daņēlu Pavļutu noraidījusi jau no sākta gala bez konkrētiem pamatojumiem vai skaidrojumiem. Krasā pretstatā to, ka viņu ļoti daudz cilvēki, ļoti daudz iestādes novērtē kā vissekmīgāko ekonomikas ministru, kas mums tagad otrās neatkarības gados ir bijis, un daži pat par to, ka viņš ir visdrosmīgākais ministrs, kas ir bijis, un varbūt tas pat labākais, ne tikai ekonomikas ministrs, bet labākais ministrs, kas mums pēc neatkarības atgūšanas ir bijis. Nesmu arī dzirdējis arguments, kādēļ vēl trīsi ministri, kas, manuprāt, arī darījuši ļoti labu darbu un bijuši sekmīgi līdz tam brīdim, ka viņi ir uzmesti. Es te runāju par Jāni Bordānu, es runāju par Arti Pabriku un es runāju par Ilzi Viņķeli. Cilvēki, kas ir godam darījuši to, ko mēs viņam bijam uzdevuši darīt, bet kādu iemeslu dēļ viņi pēkšņi vairs nav piemēroti saviem ministra amatiem. Un ar šādu rezultātu neesmu apmierināts. Un notiek dīvainības, tikai pieminējuši dažas, ka piedāvā ministriju frakcijai, kura saka, ka tai nav piemērota kandidāta. Vai nebūtu labāk noskaidrot, kurai frakcijai ir kompetenti un atbilstoši kandidāti, un tad izdarīt izvēli? Manuprāt, šāds process un rezultāts neceļ saimes prestīžu vēlētāju acīs, bet panāk tieši pretējo. Es šādā procesā nevēlos piedalīties, un tādēļ arī balsojumā nepiedalīšos. Paldies par uzmanību.
Paldies, vārds deputātam Gunāram Igānim.
Cienījamie saimas priekšsēdētāji, godātie deputāti. Veicināsim reģionu kultūras un valodas savdabības uzturēšanu un attīstību, stiprinot reģionu identitāti kā kopīgas nacionālas identitātes daļu. Atbalstīsim latviešu valodas izlokšņu bagātību, stiprināsim latgaliešu valodu kā vēsturisku latviešu valodas paveidu. Šāda sadaļa mums bija iepriekšējās valdības deklarācijā, un šāda sadaļa un šāds teksts nav iespējams šajā valdības deklarācijā. Pateicoties iepriekšējai valdības deklarācijai un balstoties uz šo dokumentu, mēs varējām izcīnīt televīzijā raidījumu, kas skan latgaliski, citādi latviskais. Šāds raidījums vispār kaut kas latgaliskas Latvijas televīzijā bija iespējams tikai LNT šovos. Un mēs atceramies tikai 10 vai pat 15 gadus atpakaļ Anta Rugāte vadīja raidījumu Latgali. Pateicoties šai sadaļai, mums ir iespēja redzēt valdības atbalstu. Mums ir raidījums Radio Kolna Sāta, Radio 1 programmā, kas arī ir patstāvīgs raidījums, un kuram ir savs ritmiskums. Un tas ir ieguvums. Šajā sadaļā šīs valdības deklarācijas šis teksts nav iespējams. Uz jautājumu divi gadi šāds teksts bija iespējams, nevienam netraucēja, un tagad tas nav iespējams. Uz šo jautājumu Drumietes kundzei jautāju, kā tas ir iespējams, ka šajā valdības deklarācijas sadaļa nav iespējama. Uz to nākamā izglītības ministrija spēja atbildēt, ka tagad ir cita valdība, un ka mums jau ir tāpat daudzi dots. Es nesaprotu zem tā jēdzina, kas mums ir daudz dots, kas ir maz dots, es to neattīstīšu, bet man ir skumji, ka topošā izglītības ministrija latgaliešu valodas saglabāšana šķiet esam lielāks drauds latviešu literālajai valodai nekā latgalis pierobežā dominējošā austrumu informatīvā telpa. Man ir skumji par to atzīt. Katrā valstī ir tāda latgaliešu valoda, un katra inteliģenta valdība saprot, ka tā ir kultūrvēsturiska vērtība. Un ka tā ir jāsaglabā, un es ceru, ka nākamā izglītības ministrija to saprot.
Paldies, vārds deputātei Janīnai Kursītei Pakulē.
Cienījamā saimas priekšsēdētāja. Godātie deputāti, godātie klātesošie. Deklarācija ir pamatprincipu izklāsts, un lai kā gribētos, ka konkrētās mums katram svarīgās lietas tiktu uzskaitītas deklarācijā, tas nav iespējams un nav arī vajadzīgs, jo visu svarīgo minēt nav iespējams. Latgalietim ir svarīgi, lai tiktu minēta rakstuvaloda kā vērtība, bet bez tās Latgalē ir unikāls turku pagasts, kas pelnīs, lai tiktu iekļauts UNESCO kultūra mantojuma vērtību sarakstā līdz ar suitiem. Latgaliešiem ir katoļticība, kas bija, ir un ceru būs katra latgalieša alfa un omega. Suitiem savukārt svarīga būtu suitu kultūra telpas pieminēšana. Kuršu ķoniņiem, kā vienīgajiem no latviešiem, kas nekad nav bijuši dzimtļaudis, svarīgi būtu redzēt pieminam viņu vārdu. Lībiešiem, kā Latvijas otrai pamattautai, arī būtu goda vieta ierādāma deklarācijā. Un tā tālāk, un tā tālāk. Deklarācijā ir izcelts ne atsevišķais, ne atšķirīgais, bet vienojošais. Un to vērīgs lasītājs var ieraudzīt veselā virknē deklarācijas sadaļu. Kaut vai piemēram, citēju, pirmais, tiks veiktas investīcijas, lai vairot ekonomisko aktivitāti nodarbinātību reģionos. Otrais, tiks veidota zināšana ekonomika, pateicoties ieguldījumiem izglītībā un spēcīga laikmetīga nacionālā identitāte nodrošinot, latviešu nācijas, valodas un kultūras pastāvēšanu un attīstību, citātam beigas. Latgaliešu rakstu valoda taču ir un ceru būs latviešu valodas oficiālais paveids, tātad tiek stiprināta un tiks stiprināta. un mums par to jāiestājas visiem spēkiem. Nākošais, tiks stiprināti reģioni un nodrošināta to attīstība. Ne tikai Latgale, bet visi Latvijas reģioni. Prioritāte būs latviskās kultūrvides un identitātes stiprināšana, Latvijas daudzveidīgā kultūras mantojuma saglabāšana un bagātināšana, citātam beigas, un vēl citi punkti. Latgaliešu rakstu valoda neapšaubāmi jāstiprina, bet jāstiprina ne deklaratīvi, bet praktiski rakstot tajā un to izkopjot. Un Gunārs Igauns arī minēja labus piemērus gan televīzijā, gan rādio, gan citur. Bet ir jāņem vērā, ka ne tikai latgaliešu literatūrai, visai latviešu literatūrai pašlaik nav ziedu laiki. Bet ja būs gribēšana, būs arī pastāvēšana. Un tas ir galvenais, ne atsevišķa sadaļa deklarācijā. Jāmīl un jāiestājas par Latgali. Bet jāmīl arī suīti, jāmīl ķoniņi un visus apvienojošā pamatnācija latvieši, bet arī mūsu lībieši un mūsu mazākuma tautības. Mīlestība nāk no iekšām, nevis no deklarācijām. Valdība, esmu pārliecināta, būs un vadoties no deklarācijā paustajām vadlīnijām strādās pēc labākās sirdsapziņas un sekmīgi.
Paldies, vārds deputātam Nikolajam Kabānovam.
Labdien, kolēģi deputāti, cienījamā ministru prezidenta amata kandidāta. Es gribētu pieskarties vienam aktuālam jautājumam, proti caurspīdīgumam. Man liekas, ka dokumenti, kas ir deputātu rokas, viņi nesatur visu informāciju par ministru kabineta darbību. Proti, es runāju par nodaļu izglītība. 29. panta rakstīts, pieņemsim valsts valodas politikas plānošanas dokumentu 15-20. Gadam, lai nostiprinātu latviešu valodu visas sabiedriskās dzīves jomas. Pilveidosim izglītības sistēmas un kultūras lomu valsts valodas politikas iztenošana, latviskās kultūra telpas un vienotas sabiedrības veidošana. Izstrādāsim jaunu mazāk tautību izglītības programmu latviešu valodas agrinas apguves nodrošināšanai. Citātas beigas. Bet vakar 12.15 bija rakstīts. Agentūra BNS paziņoja, ka pareja uz mācībām latviešu valoda plānota no 2018. Gada 1. Septembra liecina valdību veidojušo partiju nodarbības līgums projekts, ko partiju plāno parakstīt trešdien. Līdz šī brīdim mums nav pieņemams šajā līguma teksts. Man liekas, ka tas ir viens piemērs tādai slepenībai un intrigam, kuru gaisotnē veidot šis ministru kabineta sastāvs. Es gribētu atgadināt, ka ministru kabineta kārtības rulis noteica, ka deklarācija veido ministru kabineta rīcības plānu, bet nekādas informācijas par to, kas ir koalīcijas līgums, šajā kārtības rulī nav. Bet, ja jums ir slēpenie plāni, lūdzu, tagad paziņojot par viņiem, proti, ka laimdoties strājumai varbūt nav savo viedokļa par mazāk tautību izglītību. Proti, runājot vakar ar mūsu frakciju, strājumas kundze teica tādu apmēram citātu, ka neviens taču neizliec jums runāt savā māja dzimtajā valodā. Paldies, ka neizliedziet pagaidām. Man liekas, ka šajā jomā topošos ministru kabinets izrada milzīgu necieņu visam Latvijas nacionālam minoritātam. Un tāpēc es par to nebalsoju. Un nebalsos mūsu visa frakcija.
Paldies, vārds deputātam Andrim Buķim.
Cienītās saimnes priekšsēdētāji, godātie kolēģi, Es gribu runāt par diviem deklarācijas punktiem. Veidot zināšanu ekonomiku, pateicoties ieguldījumiem izglītībā un spēcīgu laikmetīgu nacionālo identitāti, nodrošinot latviešu nācijas, valodas un kultūras pastāvēšanas attīstību. Un piektais punkts – stiprināt piedarību Latvijai un nacionālo identitāti sabiedrībā un diasporā, sekmējot sabiedrības saliedētību un veicinot latviešu valodas lietojumu, stiprināt ārvalstīs dzīvojušo Latvijas pilsoņu saites ar dzimteni. Un ļoti labi, ka es runāju pēc Kabānova kunga, es arī pie šī jautājuma pieskaršos. Tātad vispirms par izglītību, par augstāko izglītību un zinātni. Es gribu atgādināt, ka jau krietnu laiku mēs neizpildām likumā noteikto, ka zinātnei pieaugums ir 0,15%, tādēļ mēs esam viena no visvajāk finansētām valstīm zinātnē. Un īpaši ne pēdējais ministrs, bet iepriekšējais neusticējās mūsu ekspertiem, un, ja es nemaldos, apmēram tūpie miljonus latiem ir doti ārzem ekspertiem. Es atsaukšos tikai uz pāris tādiem kritiskiem piemēriem, jo tas būs Druvietas kundzei ļoti nopietni šajos mēnešos jāstrādā. Tātad nesen bija par zinātniskajiem grantiem. Un es jau kādreiz no šīs tribīnas minēju, ka fizikā, ķīmijā, astronomijā, matemātikā 90 granti bija pieteikti, no tiem 56 granti dabūja izcilu vērtējumu, tikai 8 granti saņēma finansējumu. Un pat no tiem, kas saņēma finansējumu, te mani pārmetums masu presei, televīzijai, avīzēm, ļoti plaši publicēja un arī šobrīd nopublicēja par zinātniskiem institūtiem, kad ir ļoti vāji, ir tam līdzīgi, bet tos piemērus pavisam elementāri varēja dabūt, jo vesela rinda grantu vadītā iesniedz protestus par iepriekšu vērtējumu, un šobrīd ir faktiski visi zinātniskie institūti ļoti aktīvi pieprasa ministrijai, arī pēdējo par zinātniskiem institūtiem, izsniegt to dziļāko pamatojumu, kādēļ tāds vērtējums. Un es sākšu ar tiem grantiem, jo tas vērtējums šobrīd ir zināms. Piemēram, vienam izcilam fiziķim, kurš Francijā strādāja pie Franča enciklopēdijas, viņam pēdējā punktā, kur ir finansu resursi, recenzents atzīmē. Nezinu, kādas algas ir Latvijā, un rezultātā viņš ieliek vienu punktu, 5 punktu vietā. Cilvēks zaudē 4 punktus. Vienā citā grantā. Saka, jūs ir pārāk plaši pielietojumi no kosmosa līdz medicīnai. Tas nekur neder. Atkal ministrija nav ārzem grantiem izskaidrojusi, ka pirms 5 gadiem izglītības zinātnes ministrija pateica, ka nevar būt pārāk mazāki granti, un granti jāpieno. Tika savienot kopā 2 granti, no viena nāca kosmos, no otra nāca medicīna, tagad vienā grantā iznāk 2 ļoti atšķirīgas lietas, un, protams, ārzem ekspertam atkal 5 vietā ieliek 3 vai 2, es vairs neatceros precīzi. Tagad par šiem te grantiem, kas jau tagad ir publicēti. Viens no, ko es labi zinu, es tikai no matemātikas, kur es pietiekami labi orientējos. Latvijas Universitātes Matemātikas Informatikas institūts. Atzīmēts ar trīnieku, tātad vietējais spēlētājs. Bet te ir daudz jau runāts, un televīzija, rādio, visi runājuši ambainis. Ambainis šai institūtā strādā. Ambainis dabūja 3 miljonu grantu kā viens no izcilākajiem Eiropas zinātniekiem. Un tas ir labi zināms, ka zinātnē viens nerodās. Viņam blakus ir viņa skolotāji, akadēmiķis Freivalds, akadēmiķis Bārziņš. Tas ir tas centrs, no kura veidojās visa Latvijas programmēšanas skola. Latvijas Universitātes fizikas matemātikas fakultāte, trīnieks. Tur atkal tikko bija, visi zina, ka runāja pa Kašķējevu, vienu no jaunajiem fizikiem, kas dabūja vienu no 25 jaunajiem zinātniekiem prēmiju. Viņš strādā šai te fakultātei, un pēc tā kritērija, ko ministrija publicējusi, fizikas, matemātikas fakultāte, ar ko jāapvieno? Ar ko viņu apvienot? Viņa ir vienīgā vieta Latvijā, kur profesionāli māca fiziku un matemātiku. Lūk, tās ir lietas, kas, nu, Inai Druvetai būs ļoti nopietni jāpiestrādā, jo šeit ir ļoti nopietna krīze. Tagad saistībā ar to, ko saskaņas centrs, un, protams, viņa ir opozīcijā, un viņa ļoti, ļoti kategoriski runā un meklē, ko un kā vien var atrast. Es gribu atgādināt, es nerunāšu te par latviešu valodas referendumu, par to ir daudz runāts, bet es gribu vienu tādu tēzi, ko daži kungi, Ušakovu kungs, Urbanoviču kungs, ļoti vienmēr sekmīgi runājuši, ka Latvijā bija okupācija, bet nav okupantu. Redziet, es esmu tādā vecumā, ka es atceros 44. 45. Gadu, un es ļoti labi varētu pastāstīt, kā Tukumā, kur bija Baltijā lielākais militārais aerodroms, kad ienāca armija, kādi bija notikumi. Bet tas pārāk personīgi, par to es nestāstīšu. Bet viena cita lieta. No 90. Gada es biju viens no ārzem profesoriem, varbūt viens no pirmajiem, kurš tika uzaicināts uz Rietumvāciju. Dzīvoja Kaizerslauternā, kur ļoti liela latviešu kolonija bija. Un es apmēram 10 gadus regulāri sākumā pedagoģisko darbu, pēc samzinātnisko darbu. Tur bija liela latviešu kopiena, kur no 90. Līdz 92. un 95. Gadam, kad Latvijā bija šis pārejas process un ļoti grūti cilvēkiem klājās, regulāri šie cilvēki veda uz Latviju kā palīdzības pakas gan produktus, gan drēbes un tam līdzīgi. Un bija tāds Drunka kungs. Un viņš 2000. Gadā beidzot apricējās un atgriezās Latvijā, dzīvoja Purciemā. Viņš jau tagad ir sen zem zemes, un faktiski viņš aizgāja lielā mērā tādēļ, ka savā stāvā izejot kāpņu telpā, te kā Bāno kungs runāja par savu dzīvokli, es teicu, paldies, iznāk viens krievu kungs, un viņš, protams, atbrauc no Vācijas, nezin krievu valodu. Viņš viņu nosauca pa fašistu okupantu, un viss, un tas latvietis baidījās iet no dzīvokļa laukā un pēc gada nomira. Tā kā es atvainojos, okupanti joprojām ir vismaz ar okupantisku domāšanu. Un tagad es gribu noveikt par jauno valdību. Es 72. Gadā aizgāju uz fizikas matemātikas fakultāti, tieši nākamajā gadā Laimdota Straujuma beidza mūsu fakultāti. Un viena lieta, ko es varu teikt, toreiz bija pilnīgi citi mācību procesi, mēs mācījāmies 5 gadus, auditorijās bija 36 stundas, tā bija ļoti nopietna apmācība, tur vēl toreiz strādāja profesors Lūsis, profesors Reiziņš, ļoti, ļoti izcili starptautiski atzīti matemātiķi. Un, ja ir govīgs cilvēks, tad tāpat kā Dombrovskis, man nav ne mazāko šaubu, ka Laimdota Straujuma būs ļoti godprātīga valsts vadītāja, un es ar lielu prieku šodien balsošu par jauno valdību. Paldies!
Paldies! Vārds deputātei Initai Bišofai.
Ļoti cienījamās dāmas un godātie kungi. Šodien visiem kopā ir iespēja ielikt jaunu bildi Latvijas vēsturē un politikā. Jāsaka, ka man dotais laiks piedalīties un vērot Latvijas politiku tiešsaites režīmā, nevis no fragmentiem, kur žurnālisti izvēlas parādīt televīzijā, ir devusi iespēju ļoti rūpīgi pārdomāt, kas ir Latvijas politika, kāda tā ir. Īpaši pēdējie notikumi un pēdējās nedēļas notikumi. Pirms es nokļuvu Saeimā, es daudz īstenoju Nodarbinātības valsts aģentūras programmas jauniešiem bezdarbniekiem. Un viena meitene, kur izvēlējās profesiju projektu vadītāji, veselu gadu mācījās un strādāja kopā ar manīm. Pēc kāda pusgada darba mums vajadzēja startēt projektu konkursā, un meitene atnesa man darbu, ko šajā pusgadā viņa ir rakstījusi. Es esmu labojusi, konsultējusi, un viņa saka, ka darbs ir gatavs. Es pārskatu un redzu, ka daļa no tām latviešu valodas pareizrakstības kļūdām, kuras bija atzīmējis, nav izlabots, un vietas, kuras vajadzēja precizēt, nav precizēts. Es jautāju, kurā projekta konkursā mēs varētu startēt, ja šis darbs ir sagatavots uz seši. Viņi nesaprot. Es saku labi, iedomājies, mēs ražojam desu, cik ilgi kāds pirks mūsu desu, ja tā būs ražot uz seši. Viņi atbild, es desu vispār nēd, jo tā ir ražot uz divi. Un tad es domāju, no kurienes mums ir tā, ka es varu iedot viduvēju darbu, to pieņem un ejam tālāk. Un es nonācu pie skolas. Es domāju, ka katrs no jums atceras kādu skolotāju, kurš lika pārakstīt vairākas rindas glītrakstīšanā, ja nebija kaut viens burts ar pareizo slīpumu. Ka matemātikā bija jāpārakst viss piemērs, lai būtu pareizi un bez kļūdām. Un ka latviešu valodā bija jāuzrakst viss teikums un jāpaskaidro, kādēļ tur bija jāliek komats, un sestdienā darbmācība beidzās tikai tad, kad konstruktorā parādītais attēls bija saskrūvēts līdz galam, un tur bija pilnīgi visas skrūves. Izglītības sistēmā mums mācīja izlabot savus kļūdus un padarīt kārtīgu darbu līdz galam. Tā bija pedagoga atbildība. Kādēļ jums to stāst? Tādēļ, ka jautājums ir par politisko atbildību. Vai Zolitūdes traģēdija neprasīt no Valdu Dombrovska, ka ir visiem jāsēž kopā, ar divām svītrām un lineāli jāpasvītro savus kļūdus, jāpaskaidro un visiem kopā jāizdara precīzi un kārtīgi darbs līdz galām. Tā ir pēc manām domām politiskā atbildība. Es jau saprotu, ka šis nozīmīgais gads visu Latvijas politiķu un tie, kuri par tādiem vēlas kļūt, ir ļoti nozīmīgs. Lai parādītos spožāk, vairāk un skaļāk. Tāpēc jau nebija brīnums, ka pēkšņi ministra amats sadalē, kāds bija jāpievāc maliņā, kas ne tā kaut ko pateicis, kas sabiedrību vairāk pakaitinājis, vai kas varētu pabojāt to spožumu. Vai jāpārsēž veikli no krēslu uz krēslu, gluži kā spēlē, lai tikai nepaliek bešā, ja mūzika pēkšņi apklusīs. Es vērojot šo procesu bieži domāju, ko bērnībā mums vecāki mācīja. Uzklaus un cieni vecākus cilvēkus. Esi godīgs, sirsnīgs, labestīgs. Palīdzi jaunākiem. Dari cilvēkiem visu to labāko. Vai jūs domājat, ka šīs gudrības ir liekas Latvijas politikā? Domāju, ka nē. Un kad pagājušajā piekdienā es, Ingrīda Circeni, Ilze Viņķele un Dzintars Kudums tikāmies ar Priekuls novada senioriem, dzīves gudrs vīrs, izcils dārznieks, Ārvalds Brencis teica, divus padomus visiem mums, lai šī gada rudenī nebūtu tā, ka nu visi brīnījās, kas tie tādi sanākuši. Un otrā doma bija, lai mūsu laimdot spēj savaldīt mūsu lāčplēšus. Un visiem jums vēlos nolasīt vienu fragmentu, kas uzrakstīts 1888. Gadā, līdzīgi pirms 126 gadiem, un tā autors ir Andrejs Pumpurs. Pēc tam kādā vakarā atkal laimdot, kādu vecu tīstokli ņēmus teica, lāčplēsi, klausies, lasīšu tagad iz gudrā vidvedi mācībām, kādas devistas tikai priekš tādiem, kuri var saprast un panest. Laimdot atvērt tīstokli, lasīja nodaļu šādu. Aiziet laiks, atiet laiks, bet nekad laiks nepaiet. Tādēļ laiks ir mūžība. Ārpus šī laika skrituļu citu kādu mūžību domāties aplam ticību būt. Dieviem, saulei un zemei pietiek ar ilgajo laiku. Kādēļ gan cilvēkam nebūtu diezgan, kurš tik vien īsu brītiņu dzīvodams, bauda ar apziņu, ko no šā laika? Cilvēce pati tomēr par sevi bezgala laiku mūsu pasaulē ieņem. Kas gan skaitīs tos gadus atpakaļ, pirmais cilvēks, kad pasaulē atplet acis, un kas noteiks to dienu, kad pēdīgais aizdarīs acis. Vienīgais cilvēks nomirst, vesels tauts var izmirt, Cilvēku cilts tomēr dzīvos, kamēr stāvēs šī zeme. Priekš šās lielās, neizmirstošās cilvēku tautas darboties, viņai palīdzēt, vienādi pilnīgai tikt un augstu stāvokli ieņemt, priekš tās dzīvot un nomirt, ir katra cilvēka uzdevums laicīgā mūžā. Tāpat kā vienīgi cilvēki var ar veselu tautu pacelties gudrībā augsti, tā, ka tiek līdzi dieviem, bet tad viņa vairs netic saviem bijušiem dieviem, kuri tai izliekas zemi. Viņa izvēlas sevīm augstākus dievus, jaunu brīnišu ticību, un tā pirmajā vēlāk par māņu ticību paliek. Šenu ir darba laugs cilvēks draugiem, aizstāvēt, sargāt tautas no maldīgām ticībām, kuras brīvības garu valdzināt dzenas un grozās tik zināmām kārtām par labu. Tautas prāts ir Dieva prāts, viņai ir tiesība pašai tādēļ vadoņus savus un arī vadoņus iecelt, bet ja vēlētie vadoņi nepilda tautisku prātu un dēļ sava labuma dažas kārtas vai visu tautu grib nospiest, tautai tad ir pilnīga vara itin kādus citus nederīgus kalpus vadoņus atcelt. Brīvības mīļotājiem šie atkal darba laukas rodas, tautām labus likumus pasniegt, kas apsarga visu, locekļu mantu un dzīvību, dibinātus uz augstiem cilvēks tikumiem, nepārgrozamiem likumiem dabā. Es novēlu straujums kundzei, varbūt arī pārlasīt šo grāmatu, lai jums spēks visiem izturība un izdodas visiem stingri un daudz, daudz labāk padarīt visus darbus. Paldies!
Paldies! Saskaņā ar kārtības roli pēc pusotras stundas ir jāslidina pārtraukums, bet ir saņemts 5 deputātus Miltāna Zaķa, Čepānas, Kalniņa, Našrādēna iesniegums ar lūgumu turpināt sēdi bez pārtraukuma līdz jautājumu izskatīšanai, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem ir iebildumi, lūdzu zvanu. Nē, nu jums gribējās parunāt, tad arī pabalsojiet. Balsosim par to, lai turpinātu 22. janvāra sēdi bez pārtraukuma līdz jautājumu izskatīšanai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 91, pret novatoris 1, tātad sēdi tiek turpināta bez pārtraukuma. Turpinām debatas, vārds deputātam Jurim Viļumam.
Cienījumā saimnes priekšsēdētāji, dāmas un kungi, vispirms paldies, ka ļāvāt man izteikties, lai gan es jau jūtu, ka jūsu uzmanības limits sāk jau izsīkt. Tomēr dažas lietas es vēlējos pateikt. Vispirms par deklarācijas tekstu. Par reģioniem. Priecē, protams, ka Laimdotas straujumas deklarācijā ir iekļauts viens teikumiņš par Latgales programmas turpināšanu. Tas priecē, es katrā ziņā mēģinu tagad savu runu saīsināt, tāpēc lūdzu neņemt ļaunā, ja dažreiz varbūt loģiskā saite pazūd. Un neizklausās tik ļoti saistoši jūsu ļoti izsmalcinātajām ausīm. Bet es gribu tiešām vērst šim vārdam reģions lielāku uzmanību un arī valdības deklarācijā. Tas minēts ļoti daudz kur. Piemēram, veidosim nodarbinātību reģionos, stiprināsim reģionus un nodrošināsim to attīstību, nodrošināsim gan valsts, gan reģionu līdzsvarot attīstībai nepieciešamo speciālu sagatavošanu un tā tālāk un tā joprojām. Arī izglītības sistēmas, augstākās izglītības sistēmas deklarācijā paredzēts veidot tā, lai tās programmas nedublētos viena reģiona ietvaros. Bet tas, protams, priecē, ka formāli valdības deklarācija ir padomāts par reģioniem, taču vai kāds no topošās valdības sastāva var pat tiešām vārdā nosaukt kaut vienu Latvijas reģionu, kas ir domāts šī dokumenta saistībā. Jā, mums ir Latvijā izveidoti plānošanas reģioni, kā atvesinātas publiskās personas, bet vēl ir statistikas reģioni, atkrituma apsaimniekošanas reģioni, īpašie atbalstāmie reģioni un arī Rīgas reģions. Par reģioniem Latvijā dažbrīd tiek saukti arī bijušie rajona teritorijas, piemēram, Jēkabpils, Cēsu, Ludzas reģions. Te var piesaukt arī kultūrvēsturiskos reģionus, piemēram, Sēlija. Visbeidzot, katrai valsts iestādei struktūru vienību izvietojumā balstītais iedalījums nesakrīt savā starpā. Tur dažbrīd mēs varam atrast tādus interesantus veidojumus kā Viduslatgale, Ziemeļaustrumu Vidzeme vai Dienvidkurzeme. Un faktiski mums tomēr godīgi jāatzīst, ka Latvijā reģionālā reforma tā arī nav notikusi, un šobrīd Latvijā nav neviena administratīvā reģiona. Un nākamā gada laikā neizskatās, ka tiksim kaut vai par soli tiem tuvāk. Arī deklarācijā, lai šo reģionu Lietuva vēl vairāk samudžinātu, ir pieminēti, piemēram, starptautiskie reģioni. Piemēram, stiprināsim NATO klātbūtni reģionā. Kurā reģionā? Latgales reģionā, Kurzemes reģionā. Nodrošināsim Latvijas interešu īstenošanu divpusējo reģionālo un globālo ārpolitikas izaicinājumu kontekstā. Strādāsim, lai Latvijas dzelzceļa transports kopā ar ostām saglabātu tirgus pozīcijas starptautiskajos kravu pārvadājumos Baltijas reģionā. Utkort deklarācijā nauņi vorda par Latgales latvijušu latgaļīšu valūdu. Pagaisanots īpriekšējos vaļdēbas, tais augtais turpinotēbas princips. Voi eisten itei būs piesticēbas vaļdēba. Itūs pors gadu laikā bez milzēga vaļdēbas atbalsta tūmār tai natraucējūt. Esam tikuši pie raidījumiem Latvijas valsts televīzijā, Latvijas radijā. Valsts valūdas centrā izveidota latgarīšu rokstu valūdas ortografijas apakškomisija. Pavisam dreiž gaidom pirmū interaktīvu latgarīšu valūdas elementāri jeb ābeci. 14. Gada budžetā jau ar jūsu balsim esam apstiprinovuši atbalstu Pasaules latgarīšu kongresa rezolūcijā paredzētajiem darbiem, kas saistās ar Latgales latvīšu, tātad latgarīšu valūdas īdzēvanošanu Latvijas valsts izglītības sistēmā. Atlaidīt, bet man ir šorbas par atsevišķu jaunos ministrijas ministrim, kuri nataka nadzēsa munus jautājumus un nevarā izskaidrot, dēļ kam joprojām
viņam komisijas lūdzu tomēr ievērot kārtības roli un pēc tam arī savukārt palīdzēt stenogramu rakstītājiem, lai tas viss, ko jūs teicāt,
protams, tiktu precīzi. Protams, es palīdzēšu jums. Mēs tā visu atdaram.
Bet es lūdzu jūs ievērot saimas kārtības roli.
Es to arī daru. Es tev pabeigšu. Gribēju pastāt tikai tu, ka atgodinot jūs un kolēgas Gunāra Igauņa citātu tekstu par latgalīšu rokstu valūdu un reģionālajiem identitātom. Un tas, ko sacāja Kurseitis kundze gan par suitim, gan par lībīšim, tas bija īpriekšējos vaļdēbas deklarācijā, bet, dimžāļ, itos vaļdēbas deklarācijā, itos reģionālos identitātes nevarās atrast pat morālu atbalstu no vaļdēbas.
Viļuma kungs, lūdzu, neizrādiet necieņu pret parlamentu un ievērojiet saimas kārtības roli.
Es atvainojos, bet es runāju latviešu valūdā, un ja es nepareizi runāju, runāju latviešu valūdā, ja es nepareizi runāju, tad lūdzu...
Jūs ļoti labi šobrīd spēlējat politisko teātri.
Es tiku pabeidžu.
Bet lūdzu ievērojiet to, ka zālē ir 100 deputāti un ne visi no viņiem pārvalda latgaliešu valodu. Un kārtības rulī ir precīzi pateikts, kādā valodā ir jānorisinās debatēm. Paldies.
Man vēl 9 minūtes. Es vispirms pateikšu īsi, izskaidrošu, lai nav nekādi pārpratumi. Kāpēc es šeit runāju latgaliski vai latgalis latviešu valodā? Tas tikai tādēļ, ka arī tādēļ, ka es esmu latvietis, es runāju latviešu valodā, neatkarīgi no tā, kurā literārajā tradīcijā. Un es pateicu tikai nelielu fragmentu no savas runas latgaliski, tikai tādēļ, lai uzsvērtu to, ka šo valodu mēs varam lietot visā Latvijas valstī, arī no šīs tribīnes. Ja es kļūdos, tad lūdzu man to izskaidrot, jo līdz šim es neesmu atradis skaidrojumu ne Saeimas kārtības rullī, ne pie ministriem, ne vienā Latvijas valsts normatīvajā dokumentā. Bet es pabeigšu runu, kura man tiešām ir uzrakstīta tālāk latviešu literārajā rakstu valodā, lai jums būtu saprotamāk visiem. Bet katrā ziņā es aicinu būt saprotošiem vienam pret otru. Tolerantiem. Tieši tā. Visbeidzot, par valdības veidošanas procesu. Jāsaka, manuprāt, pat neskaidri izteiktais valsts prezidenta uzdevums izveidot labāku valdību par iepriekšējo, tomēr nav izpildīts. Ir mēģinās valdībā iekļaut plašāku lēmējvaras tātad Saeimas pārstāvniecību, bet vai tas jau pamatā nav pretrunā ar principu, ka lēmējvarai jābūt šķirtai no izpildvaras? Rezultātā, lai mums nesanāk kā senajā teicienā, kas der visam, tas neder nekam. Paldies!
Paldies, vārds deputātē Ingai Vanagai.
Augsti godātais Saeimas prezidī, ministra kabineta pārstāvi, topošie un esošie, kolēģi, visi, kuri seko sēdē. Jā, es ilgi arī domāju, vai piedalīties šajās debatēs vai nē, bet beigās tomēr nolēmu, kad visticamāk tā ir pēdējā valdība, kuras apstiprināšanā visticamāk arī piedalīšos, un nolēmu, ka tomēr nākšu un paudīšu savu viedokli, jo man pēc tam, diemžēl, nebūs iespējas paskaidrot to, kā es balsoju, tātad izskaidrot savu balsojumu. Un jāsaka tā, ka klausoties visu jūsu runas, šodien bija grūti nepiekrist man īpaši četru kolēģu teiktajam, un jāsaka tā, tad tas ir Valda Liepiņa teiktajam, Inits Bišovs teiktajam, un arī šoreiz Zariņa un Elksnī kunga teiktajam. Tātad, jā, būtībā gribētos pat arī viņu runas, kā lai saka, nu, šodien viņa teiktais arī es piekrītu viņu izteiktajām runām. Bet runājot par deklarāciju, es gribētu teikt tā, ka deklarācijas arī rūpīgi izlasīju un pat vairāk kārtīgi sanāca arī šeit gan vakar, jā, gan arī šodien vairāk kārtīgi izlasīt. Un jāsaka, ka deklarācijā ir visas šīs lietas, es arī varētu parakstīties zem katru no šiem punktiem, bet es gribētu teikt, jā, tā ir, manuprāt, neiespējamā misija tik īsam termiņam. Un arī jāpiekrīt tam, ko teica Janīna Kursīte Pakule. Bet izlasot šo deklarāciju, liekas, ka vajadzēja gandrīz būt divām daļām šai valdībai, tāda deklarācija, ko apņemās pildīt, un attiecīgi mēs saprotam, kad izrietīs arī valdības rīcības plāns, tātad reāli tiešām, ko paspēja izdarīt tik īsā laika periodā, un gandrīz gribētos teikt, jābūt bija arī pielikumam, kur ir, nu tā, gluži nebūtu varbūt korekti to nosaukt tādam tā kā testamentam, ko kā Straujums kundze teica, ka tas ir pēctecības valdība, kad mēs, nu, turpinām iesākt to un arī nododam tālāk, ja šīs ieceras nākamajai valdībai. Bet tiešām šoreiz gribējās vairāk, nu, tādu koncentrētāku un tiešām tos darbus, ko ir iespējams izdarīt reāli tik īsā laikā. Un es gribētu teikt, ka jā, mums jābalso, tātad Saeimai jābalso par visu ministra kabineta sastāvu, bet es personīgi tiešām, ja tāda iespēja būtu, es ļoti labprāt atbalstītu Riharda Kozlovska kandidatūru, Edgara Rinkeviča kandidatūru, Andra Vilka kandidatūru, Ingunas Circenes, Andrija Matīsa, Dacis Melbārdas, Inas Druvietas un Einārda Cilinska. Žēl, kad jā, mums nav iespēja balsot par šajā komandā nebūs Jānis Bordāns un arī Daniels Pavļuts, bet par pārējiem kolēģiem tiešām es varu teikt, jā, cienu kā Saeimas kolēģus, kā komisijas, arī kolēģus komisijās, bet, diemžēl, par pārējiem es nevarētu tā ar 100% pārliecību, kā saka, atbalstīt, diemžēl, bet es vēl atkal uzsvaru to, ka kā Saeimas kolēģis, jā, visu cieņu un prieks, kad ir iespēja strādāt ar šiem cilvēkiem kopā. Es novēlu jaunajai valdībai veiksmi, izturību, iecietību. Jā, kompromiss noteikti būs neviens vien, lai arī tos izdrodās rast un nostrādāt visu šo termiņu. Bet es, diemžēl, arī nēsu, un es domāju, ka daļa no kolēģiem, un daļa no kolēģiem arī, kas šodien balsos par šo valdību, es domāju, ka viņi dziļi sirdī un savos prātos nav izdzēsuši šis līnijas, vienalga kādā krāsā tās būtu. Es tās nevaru izdzēst, es tās neizdzēsīšu, un tādēļ, es saku, es novēlu veiksmi jaunai valdībai, bet es arī, diemžēl, atbalstīt to tādā sastāvā, kāda tā ir, šodien nevarēšu. Paldies jums par uzmanību.
Paldies. Vārds deputātei Dainai Kazākai otro reizi.
Labdien vēl vienreiz, kolēģi, ekscelences, esošie un potenciālie ministri. Nāku šeit runāt tomēr, lai veicinātu mūsu modrību. Šīs piecas partijas, kas šobrīd ir parlamentā, visdrīzāk būs arī ievēlētas nākošajā saimā. Un nākotnē ir iespējams, ka viņas veidos nākošās koalīcijas un valdības. Latvijas ilgtspējīgai attīstībai nepieciešama stipra un iesaistīta pilsoniskā sabiedrība un nodrošināta sabiedrības līdzdalības procesa politikas veidošanā. Stipra pilsoniskā sabiedrība, kas organizējās ar NVO sektoru paralēli politiķu un ierēģiem, dod savus atzinumus un piedalās visos valsts pārvaldes līmeņos saimā ministru kabinetā, ministrijās un pašvaldībās ar savu ekspertīzi, lai kopīgi pieņemtu viedākus lēmumus, nodrošinot demokrātiju un ticību uz tautas interesēm koncentrētu valsts pārvaldi. Par sabiedrības līdzdalības nodrošināšanu un politikas kultūras pēctecību sabiedrības līdzdalības procedūrām ir ļoti daudz šādas procedūras, un visur viņas gan saimā, gan ministru kabinetā ir aprakstītas. Ministru kabinetam un valdībai ir nevalstisko organizāciju un ministru kabineta sabiedrības memoranda īstenošanas padome Latvijā. Ir stiprs, mums Latvijā ir stiprs sociālais dialogs ar sociālajiem partneriem, darba devējiem, arodbiedrībām un pašvaldībām, bet mums pietrūkst pilsoniskā dialoga starp valdību un nevalstisko sektoru, starp koalīciju un nevalstisko sektoru. Vēsturiski, atskatoties uz koalīciju valdības deklarāciju veidošanas procesiem, apgalvoju gan, ka Ivara Godmaņa 2007. Gadā veidotās valdības, gan visās trijās valda Dombrovska valdībās 2009., 2010., 2011. Gadā. Gan valdību deklarācija, gan rīcība plāna veidošanā tika nodrošināta sabiedrības līdzdarība, publiskojot deklarācijas melnrakstu un aicinot sabiedrību iesaistīties. Jāpiemin, ka lielākā daļa šo procesu vēl notika valsts kancelēs iepriekšējās direktoras vadībā. Līdz ar to mums būtu ļoti svarīgi, lai nākotnē šīs procedūras tiktu nodrošināts. Diemžēl šoreiz šis process nav bijis pilnvērtīgs. Piemēram, 2011. Gada rudenī iepriekšējai valdībai veidojot deklarācijas rakstīšanas procesu pilsoniskais dialogs tika veidots pēc labākās pārvaldības un demokrātijas principiem. Valsts kancelei izsludināja publisko apspriedi. Laika plānā bija paredzēts un nodrošināts, ka NVO paguva saviem biedriem izsūtīt šo te informāciju, apkopot biedru iesniegto informāciju, veikt biedru domapmaiņu par prioritātēm un tad pieņemt lēmumu un sniegt atpakaļ saiti deklarācijas veidotājiem. Šoreiz šis laiks nebija atvēlēts. Un man ir neizprotam šī steiga, kas ir bijusi un savukārt aizbildināšanās ar traģēdiju. Tas nav labas pārvaldības princips. Šeit tik vēl uzsvēršu, ka ir svarīgi, lai sabiedrība izdiskutē politiķu redzējumu par valsts attīstību, lai sabiedrība varētu vienoties, kādas ir prioritātes. Tādējādi nodrošināt sabiedrības līdzdalību, izpratni un arī atbalstu jaunajai valdībai un koalīcijai. Es lūdzu lūkot, lai šīs procedūras turpmāk tiktu ievērotas. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Sergejam Daugavpilovam.
Augstā saima. Man liekas, ka mums pirmam kārtam kā deputātiem un topošai valdībai tīpaši jābūt skaidram priekšstatam par to, ka topošo valdība, neskatoties uz zināmu paplašināšanu, tomēr ir pārejas perioda valdība vai pagaidu valdība, un līdz ar to, kā jebkurai pārejas perioda valdībai, varētu būt uzstādīti divi mērķi. Vai nu tiek turpināts tas kurs, kas bija uzsāks iepriekšējā valdībā, par ko aizejošais premjērs ar gandarījumu teica, ka tas bija veiksmīgs kurs, vai nu tiks uzsākts sagatavošanas process, kas atbildētu uz jautājumiem par jauniem izaicinājumiem topošajā pēcvēlēšana periodā, kur tiešām koalīcijas paplašināšana un visas sabiedrības iesaistīšana būtu vitāli nepieciešama, jo galvenie tā saucamie un definētie mērķi iestāšanās Eiropas Savienībā, NATO, pievienošanās Eirozonai jau ir izpildīti, līdz ar to ir jādomā par jauno posmu. Ne šis jautājums, ne pirmais uzstādījums, ne valdības deklarācijā, ne premjera kandidātas uzrunā netika dabūjuši sasnieguši skaidru atbildi. Līdz ar to šādā mišnunga situācijā diez vai būtu pareizi atbalstīt šo te valdību un valdības deklarāciju, kura nav nec iepriekšējās valdības darbību turpinājums, nec jaunā procesa uzsākšanas. Saskaņas centra frakcija neatbalstīs topošo valdību. Paldies.
Paldies vārds deputātam Kārļam Sežantam.
Labdien, cienījamie kolēģi. Var jau būt, ka man tikai likās, bet varbūt, ka tā arī bija, bet nu, dažu runātāji, protams, šeit no tribīnes atkal uzdvest tādu drusku vēsumiņu uz topošo koalīciju. Es vien atļaušos atgādināt, ka ne jau ZZS prasījās mūsu uzaicinājumu. Kāpēc jūs mūs uzaicinājāt? Tāpēc, ka koalīcija pēdējā laikā atgādināja tādu mazāko grupiņu bērndārs smilškastē, kas viens otram bēra biksiņās smiltis, ņēma nost mašīnītes, centās iesiste lāpstiņu. Un mūsu pienākšana šajā koalīcijā dod vienu ļoti būtisku soli virzienā uz līdzsvaru. Neviena no koalīcijas partijām, izņemot vienotību, gan neviena no koalīcijas partijām vairs nevarēs uzstādīt ultimātus. Un tas jau būs vismaz viens solis normālas valdības darba virzienā. Paldies. Un cerams, ka es tāpēc arī gribētu pabeigt ar tēzi, ar ko sāka šīs debates Zariņkungs, kurš jau paredzēja, ka nu, cik tad nu, ilgi laiks paies, kamēr jūs saķīvēsieties. Nu, tad varbūt padomāsim arī par to, ko Zariņkungs teica, un nesāksim šodienu jau ar ķīvēšanos. Paldies.
Paldies. Debates slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par uzticības izteikšanu ministru kabinetām. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 64, pret 27 atturas 2. Lēmums pieņemts. Apsveicu, lēmu dot straujumu jauno ministru kabinetu. Vēl izturību un veiksmi valdības deklarācijā paredzētos darbus veicot. Un vienlaikus saku paldies Valdim Dombrovskim, ka viņš uzņēmās valdības vadīšanu Latvijai ļoti sarežģītā situācijā un spēja ar savu darbu pierādīt, ka politiskā atbildība nav tikai politika izdomāts lēmums. Paldies! Bet mums vēl ir jāreģistrējās, lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Paldies. Vēl mums ir vārds paziņojumam deputātam Aleksandram Sakovskim.
Kolēģi, mājokļu jautājuma apakškomisijas sēde notiks pēc 5 minūtēm.
Vārds paziņojumam deputātai Elīnai Siliņai.
Kolēģi, neskatoties uz šodienas lielo notikumu, atgādinu, ka 12.30. publisko izdevumu revizijas komisijas sēde sarkanajā zālē.
Vārds saimnes sekretāra biedram Jānim Lucānam reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.
Godātie kolēģi, nav reģistrējušies. Raivs Dzintars ir klāt. Vitālijs Orlovs nav. Vineta Poriņa ir Vineta. Edvards Smiltēns ir. Jānis Urbanovičs. Urbanovičs kunga nav. Igors Zujevs. Zujevs nav. Paldies.
Paldies. Līdz ar to 22. janvāra saimes sēdi pasludina par slēgtu.